Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní konferenci týkající se nefinančního reportingu a oblasti udržitelnosti v agropotravinářském sektoru, která je pořádána u příležitosti Země živitelka, výstavy Země živitelka. Dovolte mi, abych především přivítal pana ministra Výborného a poděkoval mu za účast a dále prezidenty potravinářské komory, agrární komory a předsedu zemědělského svazu. Pan ministr bohužel bude muset po nějakém začátečním bloku odejít, takže jsme se domluvili, že by pan ministr řekl úvodní slovo a potom byl nějaký prostor pro několik málo vašich dotazů, ale skutečně spíš velmi rychlých. A tím pádem by jsem si dovolil konferenci zahájit. A ještě by jsem rád zmínil, dnes dopoledne jsme k této problematice měli kulatý stůl za účasti výzkumných organizací, za účasti potravinářů, zemědělců, poradenských společností. Velmi plodný, velmi konstruktivní a panu ministrovi jistě patří dík, že problematice začalo ministerstvo zemědělství věnovat pozornost, protože je pro nás, pro potravináře i pro zemědělce velmi důležitá i s ohledem ke konkurenceschopnosti. Pane ministře, prosím vás o vaše slovo úvodní.
Budějovicích ty mikrofony vždy nabíhají po 5 sekundách. My už tu zkušenost máme s panem prezidentem. Krásné dobré odpoledne. Vážená paní prezidentko, vážený pane prezidente, pane předsedo, hlavně vy všichni hosté v tomto plném auditoriu, což je pro mě také milým překvapením. Já děkuju za to pozvání a také za uspořádání této konference. Přiznám se, že mnoho věcí mně přijde vlastně poměrně jasných, srozumitelných. Vidím za nimi určitou míru efektivity směrem k zemědělskému sektoru, k podnikatelům, kteří se v oblasti zemědělství a potravinářství pohybují. Já jsem opravdu v některých věcech velmi konzervativní člověk a v případě nějakých nefinančních reportingů. Tyto věci se přiznám, a teď to řeknu úplně otevřeně, tak tuto smysluplnost a efektivnost nevidím. Trochu se mi tady hovoří velmi těžko, jo, protože já bych byl raději, kdyby nás všechny tyto věci minuly, protože ne vždy, ale třeba mě i pan prezident, nebo paní prezidentka, nebo další přesvědčí, že to má nějaká výrazná pozitiva pro nás, pro všechny. Já v tomhletom opravdu tu cestu k nějakým podobným povinnostem hledám, protože do určité míry si myslím, že to jde vlastně proti tomu mému našemu úsilí, abychom snižovali míru administrativy a byrokratické zátěže. V okamžiku, kdy se bavíme o jakémkoliv reportingu, to je jedno, jestli finanční nebo nefinanční, tak to sebou vždycky nese nějakou povinnost vůči tomu potravináři, vůči tomu zemědělci a kdo to odnese? No, odnese to potom vždycky ten ministr, protože ten samozřejmě je vnímán jako garant celého rezortu a ten, kdo si všechny ty povinnosti vymýšlí a je úplně jedno, kdo to hlídá a kdo proto vytváří pravidla hry. Nicméně já samozřejmě nechci popírat povinnosti, které třeba jsme si ani nevytvořili my zde v České republice, ale jsou vytvářeny v rámci Evropy. Myslím, že do budoucna, teď taková obecná poznámka na úvod, do budoucna bychom měli opravdu jako na miskách vah vážit všechny další podmínky, povinnosti, které směrem k potravinářům, směrem k zemědělcům budeme směřovat. Já nepopírám, že některé věci je potřeba řešit. Myslím, že ráno jsme o tom vedli poměrně živou debatu na jednání představenstva agrární komory. Na druhou stranu pak jsou věci, které mě o té efektivitě zatím nepřesvědčili, ale třeba se to změní. Na druhou stranu znovu říkám, směrnice o podávání těch zpráv podniků o udržitelnosti, která má tu kouzelnou zkratku CSRD, tak v platnost vstoupila. Ty povinnosti tady jsou jasně zadané a my se do značné míry nemůžeme tvářit, že jako nevidíme nebo nevnímáme, musíme se na to připravit a mně nezbývá, než kvitovat to, že se k tomu čelem staví obě dvě komory, jak agrární, tak potravinářská. Chci věřit, že to představuje nějaký zásadní krok k větší transparentnosti těch finančních institucí a podniků v rámci těch aspektů, které podnikání logicky nese. Zemědělské a potravinářské, to jsou ty aspekty sociální, správní, environmentální a podobně. Věřím, že pro naše zemědělce, potravináře, obchodníky dokážeme i tyto na první pohled možná věci složité, nepříjemné, zatěžující, tak představit ve větší míru konkurenceschopnosti a posílit do určité míry možná i důvěru spotřebitelů, protože samozřejmě ten vývoj pohledu spotřebitelské veřejnosti tady nějaký je a pokud budeme mít k dispozici opatření nebo informace, speciálně asi pro potravináře, ale i pro zemědělce, které pomohou tu konkurenceschopnost posílit, možná posílit důvěru spotřebitelů, tak to bude určitě jenom dobře. Ty další detaily asi budou předmětem nějaké vaší debaty a diskuze. Otázka výpočtu emisní stopy, snahy o vytvoření jednotné ekonomiky. My jsme, tady chci poděkovat řediteli Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, který tady je také, protože on do určité míry vlastně nese i za ten proces té implementace těchto věcí zodpovědnost, že to vážně bereme. My jsme už někdy před měsícem a půl měli jednání i za účasti Svazu obchodu a cestovního ruchu, protože samozřejmě tady nemůžeme minout i ten obchod samotný, musíme skutečně propojit nejenom prvou výrobu, nejenom zpracovatele, ale i ty prodejce, abychom došli k nějakému konzistentnímu závěru, který bude potom v rámci té jednotné metodiky pro vás skutečně realizovatelný. Přes moji skepsi, za kterou se omlouvám, dámy a pánové, tak myslím, že můj tým na ministerstvu zemědělství si je vědom té zodpovědnosti. My to určitě nebudeme nějakým způsobem brzdit a vytváříme právě ty podmínky nebo řekněme to prostředí pro to, abychom k té dohodě skutečně mohli směřovat. Rád bych také zmínil, že ministerstvo zemědělství podpořilo už řadu projektů v oblasti výzkumu emisní stopy zemědělských komodit. Znáte emisní kalkulačku pro stanovení skleníkových plynů z pěstování a zpracování řady zemědělských plodin, řepka, cukrovka, pšenice, mohl bych pokračovat dál. Ta kalkulačka je využitelná pro plodiny, jak ty, které jsou určené pro výrobu biopaliv, tak i pro potravinářské suroviny. Myslím, že propojení v této oblasti právě té praxe s výzkumem se doslova do písmene nabízí. Mimochodem, to, že se omluvím z vašeho jednání, je to asi sedmá konference, kterou tady dnes zahajuji, tak je i proto, že se chci potkat přímo na stáncích se zástupci teď odpoledne právě i vědeckých a výzkumných institucí, s kterými právě tyto věci dlouhodobě chceme komunikovat a pracovat na nich. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo se podílejí tady na té práci. Jak jsem řekl, i přes moji určitou míru skepse, tak ministerstvo zemědělství bude i nadále poskytovat tu podporu, kterou a součinnost, která k tomu je potřeba, jak na úrovni těch pracovních skupin, tak na jednáních, která jsou zaměřena na toto téma. Věřím, že ta konference dnešní možná přispěje i k přenosu těch informací, které jsou, a jak říkám, tu garanci za tu pracovní skupinu tady potom ve finále nese úzej. A my budeme dělat všechno pro to, aby vy jste nezůstali, nebo aby vám se nesnížila míra konkurenceschopnosti vůči vašim souputníkům v dalších státech, nejenom Evropy a celého světa. Takže tolik za mě velmi na úvod a tím také se omlouvám, že v poměrně krátkém čase toto fórum budu muset opustit, ale opravdu chci maximálně využít ten čas, který tady na 50. jubilejní zemědělce je. Díky moc, paní prezidentko, pane prezidente, za uspořádání této konference.
Pane ministře, děkuji vám za úvodní slovo. A právě proto, že musíte odejít, tak já bych si dovolil možná požádat primárně od předsednického stolku, pokud by byly nějaké dotazy nebo komentáře, případně z pléna k vašemu příspěvku. Já sám bych rád poděkoval i za to, že tu problematiku ministerstvo řeší, byť vlastně je to problematika ministerstva financí a životního prostředí, ale zemědělství je velmi specifický obor a nemůže úplně minout a vynechat tuhle problematiku, protože i v jiných zemích zemědělcům v této oblasti a potravinářům v této oblasti poskytuje jejich příslušná ministerstva zemědělství ta potřebná data.
Ne, určitě, tak my vás, jak jsem říkal, na holičkách nenecháme. To zase by bylo selhání moje osobně a to určitě dopustit nechci. Pokud žádné dotazy nejsou, tak já určitě rád si vyslechnu i nějaký příspěvek někoho tady z mých kolegů i k tématu, které jsme ráno na jednání představenstva dozorčí rady otevřeli.
Pokud nejsou přímo dotazy na pana ministra, tak já bych poprosil pana prezidenta Agrární komory Jana Doležela o krátký úvodní příspěvek.
Tak děkuji za slovo, děkuji panu ministrovi za to, co tady řekl, děkuji za ten aktivní přístup ministerstva zemědělství. Já si vzpomínám na tu odiseu, kterou jsme absolvovali kolem taxonomie, kdy v podstatě je to také téma, které nějakým způsobem spadalo primárně pod ministerstvo financí. Nicméně ještě jednou možná bych chtěli poděkovat, vidím tady pana Zetka, chtěl bych poděkovat ten aktivní přístup vůči ministerstvu financí, kdy přeci jenom bylo do určité míry pořád velmi pravděpodobné, že to na zemědělství dopadne. Nakonec se podařilo vyjednat nějakou dočasnou výjimku a tak dále. A podařilo se to i díky aktivitě České republiky. Tuším, že se to tehdy dokonce odehrávalo v době předsednictví, takže tady myslím, že ten dlouhodobý přístup určitě v této oblasti je dobrý. A ta určitá míra skepse, které pan ministr naznačil, myslím si, že je na místě. Ona je konec konců na místě i kvůli tomu, že Česká republika a ona obecně Evropa v mnoha těch aspektech udržitelnosti je takovým globálním lídrem a Česká republika pak patří, co se týká, dá se říct, ekologické stopy nebo toho, jak moc jsme udržitelní k těm lídrům v rámci Evropy. Podívejme se na taková základní data, jako je podíl půdy v ekologickém hospodaření. U nás máme více než 15%, tuším, že jsme nějaký čtvrtý, pátý v Evropě, před námi jsou pouze Švédové, Rakušané, Estonci. A opravdu to je věc, která je na dvojnásobku průměru Evropské unie, tam je to tuším nějakých 7%, takže opravdu tohle je věc, kterou třeba běžný spotřebitel ani neví a myslím si, že je potřeba tyto lokální specifika právě při vyjednáváních o takovýchto záležitostech neustále zdůrazňovat. To samé platí a pan ministr to také velmi dobře ví a předpokládám, že to velmi dobře ví i většina přítomných sále, to samé platí i u rostlinné výroby, konkrétně tady u přípravku na ochranu rostlin, kde máme dlouhodobě jednu z nejnižších spotřeb, jsme také tuším nějaký čtvrtí, pátí odzadu, tedy jsme ti čtvrtí, pátí nejekologičtější, pohybujeme se někde kolem 1,3 kg účinné látky na hektar a průměr Evropské unie je myslím asi 2,5 kg na hektar. Pokud bychom šli mimo Evropskou unii, tak bychom tam samozřejmě našli jednak vyšší spotřebu a také bychom tam našli látky, které jsou v Evropě už dávno zakázané a ráno se nepoužívají. I o tom jsme se konec konců bavili vlastně na naším jednání představenstva, protože to ve finále pro nás znamená určitou konkurenční nevýhodu, protože bohužel to, co nám asi na této problematice obecně vadí, je to, že vlastně za toto nejsme žádným způsobem tím trhem ohodnoceni, že nejsme nějak zvýhodněni za větší jaksi přínos, ať už vůči změnám v boji proti změnám klimatu, nebo za větší přínos k udržitelnosti obecně. Co se týká ještě několika dalších věcí, ale předpokládám, že všichni si to uvědomujeme, my jako Česká republika tady spíš se musíme podílet nebo musíme se soustředit na to, abychom udrželi alespoň současný rozměr právě té udržitelné a řekněme odpovědné produkce, ať už se jedná o rostlinnou výrobu nebo se jedná o výrobu živočišnou, protože pokud se podíváme třeba na zatížení VD na hektar v takových těch státech, jako je Nizozemí, Belgie, tak tam se pohybujeme na 7-8 násobku toho, co je v České republice a u nás opravdu, pokud se podíváme nejenom na třeba welfare hospodářských zvířat, ale pokud se podíváme třeba i na zatížení dusičnany, tak je to v České republice někde úplně jinde. Měli jsme dneska velkou debatu kolem odlesnění, tam jsem také rád za přístup ministerstva zemědělství. Zase věc, která se České republiky týká okrajové, nebo se jí spíše netýká vůbec, tady od nějakého 17. 18. století lesů přibývá. Naopak jsme tady v historii měli dotační tituly, které vlastně motivovaly zemědělce k tomu, aby zalesňovali ať už krátkodobě nějakými rychle rostoucími dřevinami, nebo aby na takových těch pozemcích, které vycházely dlouhodobě výnosově špatně, aby opravdu třeba se ten les, který tam třeba historicky byl, aby se tam nějakým způsobem vrátil. Co je taky jaksi důležitým trendem a dobrou vizitkou českého zemědělství, je trend prosazování precizního zemědělství. U nás třetina zemědělců dneska už využívá smart farming, využíváme nějaké výnosové mapy, výnosové potenciály a tak dále. A je to samozřejmě věc, která má hlavně ekonomický původ, to znamená, je to o snižování nákladů. Na druhou stranu je potřeba říci, že to je také ve finále o tom, aby to zemědělství bylo šetrnější a aby bylo ve finále udržitelnější. Takže to asi za mě úplně na takový úvod, je prostě třeba soustředit se na ta lokální data, je potřeba se opravdu dívat na to, jak hospodaří ten konkrétní zemědělec, ale tak, a zase zpátky se vrátím k tomu, co říkal pan Venese, tak aby to nebylo způsobem, že budeme vytvářet nějaké stohy papíru, protože na jedné straně odlesňování, na druhé straně budeme asi tisknout stohy nějakých lejster, tak abychom se vyvinili z něčeho, čím vlastně ani viní úplně nejsme. Možná ještě jednu věc, kterou bych rád na závěr zmínil. Ono to bylo vlastně jedno z témat letošních žní a to je prokazování emisní stopy, kdy v podstatě tam vznikaly takové záležitosti, které jsou pro nás nepochopitelné, kdy prostě jeden členský stát je poctivější a to vždycky bývá bohužel taková chyba České republiky, že tam dáme exaktní data a pak tam některé jiné členské státy dají méně exaktní data a pak tady docházelo k takovým, řekněme, paradoxům, jakože řepka, která byla dovezená někde z Rumunska více než 1000 kilometrů, tak měla menší emisní stopu než řepka, která putovala k tomu zpracovateli kilometrů 20 nebo 10. To prostě by se stávat nemělo a myslím, že se musíme soustředit na to, aby jakýkoliv systém, ať už tu bude nakonec cokoliv, tak aby byl hlavně spravedlivý a aby nebyl opravdu zatěžující pro zemědělce, aby vycházel z nějakých, řekněme, makrodat. To je to, o čem jsme se konec konců bavili, toho odlesňování. Tam je ideální cestou, jak z toho ven prostě prohlásit Českou republiku jako zemi, která má nízké riziko, co se týká odlesnění a není opravdu potřeba každého zemědělce potom sléká do naha. Takže za mě asi na ten úvod všechno a ještě jednou děkuji za ten přístup a doufám, že se nám podaří z těch slepých uliček, do kterých jsme se tak trošku dostali teď tou baráží legislativy, nějakým způsobem vycouvat, tak aby to nemělo negativní dopad na české zemědělství.
Pane prezidente, děkuji. Pan ministr.
Dámy a pánové, mě to je velmi hloupé. Já nerad se účastním jednání, z kterých odcházím krátce po zahájení, ale v tomto případě tady na zemědělce to bohužel nejde jinak, tak se omlouvám. Já jsem ale chtěl poděkovat. Vlastně to, že tyto věci, a pan prezident to možná správně pomenoval, kde jsme se dostali do určité míry nějakých slepých uliček, dokážeme hledat ty cesty z nich společně a že vy, lidé z praxe, ať už agrárního nebo potravinářského sektoru, nám vlastně řeknete ano, my si jsme tohoto vědomi, pojďme to udělat tak, aby to bylo co nejsnadnější a hlavně spravedlivé. A to si myslím, že je zase můj úkol. Já jsem rád, že tady sedí i zástupci, kteří nás zastupují na evropské úrovni. Je tady naše zastoupení u Evropské komise Tomáš Vacenovský, tak nech to slyší, protože my musíme opravdu velmi přísně a velmi hlasitě dbát na to, aby v těchto věcech panovala absolutní spravedlnost. Tady není možné, abychom my dopláceli na kvalitu práce našich lidí, ať už vás v nevládních organizacích nebo v našich institucích, jako je Ministerstvo zemědělství, UZEI a další. Takže opravdu tím leitmotivem nech zůstává spravedlnost pro všechny a vám děkuji za to, že vy vlastně vymyslíte ta řešení, protože musí to jít ruku v ruce. Jinak se to nepotká, nebude to fungovat, ale to myslím, že jsme si vyzkoušeli u mnoho témat. Díky moc. Je vidět, že to není téma, které by bylo pro vás nezajímavé možná a pevně doufám, že tady nesedíte jenom z nějakých obav, ale s tím, že máte i myšlenky do debaty a diskuze, abychom to dokázali společně zvládnout a překlenout. Dámy a pánové, krásný zbytek nejenom dnešního dne, ale i celé země živitelky. Díky moc.
Pane ministře, ještě jednou děkujeme. Mimochodem, ta témata rezonovala dneska i na té odborné skupině úplně stejně o té spravedlnosti. Tak. Já bych si dovolil v programu pokračovat a poprosit o úvodní slovo paní prezidentku potravinářské komory Danu Večeřovou.
Takže dobré odpoledne i za mě. ta moje přednáška je nazvaná, nebo příspěvek nazvaný tak filozoficky, proč není času na zbyt. Ono totiž toho času opravdu není na zbyt, protože už za tento rok budou muset ten finanční reporting dávat společnosti, na které se vztahuje směrnice o vykazování nefinančních informací z roku 2014, což jsou společnosti, které mají více než 500 zaměstnanců, jsou veřejně obchodované společnosti, banky a pojišťovny. Za příští rok, tedy za rok 2025, v roce 2026, budou muset už ten finanční reporting dávat společnosti, na které se tato směrnice nevztahuje. Nicméně mají více než 250 zaměstnanců, roční obrat 40 milionů eur a více a bilanční suma minimálně 20 milionů eur. No a v tom posledním roce, tedy za rok 2026, už se to týká i kotovaných malých a středních podniků se sídlem v EU i mimo ní. Takže povinnost se začne v tomto čase stahovat na takzvané malé a nepříliš složité úvěrové instituce a kaptivní pojišťovny. Problém je, a už to tady několikrát zaznělo, že my s tím můžeme nesouhlasit, může se nám to nelíbit, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat. Protože ta směrnice je schválená a prostě platí. A my tady musíme najít jedině situaci nebo prostě východisko z toho, jak to udělat co nejjednodušší a hlavně spravedlivé. To tady taky rezonovalo. Protože my jsme měli včera velkou debatu u nás na stánku s panem ministrem životního prostředí právě na téma uhlíkové stopy a emisí. A tam padlo takové zajímavé téma, že já jsem obviněna z toho, že to zpochybňuju, že vlastně, protože jsem se s tímto názorem setkala, myslím, že kolegové mi to mohou potvrdit, že jablka, a bylo mi řečeno do obličeje, tedy jedním nejmenovaným odborníkem, že jablka dovezená z Nového Zélandu mají nižší uhlíkovou stopu než jablka, která sklidíme v září zde v České republice a budeme je do března skladovat. A já jsem tedy to řekla panu ministrovi a bylo mi řečeno, že to prostě není úplně, že to je úplně špatně, že to je lež. A pak jsme dospěli oba dva k tomu, že všichni jsme si mysleli, že vykazování uhlíkové stopy emisí má mít za cíl, abychom nepřesunovali ty potraviny přes půl světa, přes půl Evropy, ale aby jsme zvýhodňovali ty potraviny, které jsou z naší oblasti. A ono se ukázalo, a právě o to je ta spravedlnost, že tomu tak není. Že si každý, a to už tady říkal pan kolega Doležal, že každý si to vlastně počítá, jak chce, takže taková řepka z Rumunska má daleko lepší uhlíkovou stopu než řepka tamhle od souseda. A to jsou jenom krmiva a biopaliva, ale ono se to bude týkat i těch potravin. A jestliže mi kolega řekne, že jestliže chtějí nějaký certifikát z Malajzie, tak jim dojde za 2 hodiny. A je to kulaté razítko a je to v pořádku a vy to nemůžete zpochybnit. Přitom dobře víte, že to tak není. Tak pak kde je ta spravedlnost? A potom opravdu ty jablka z toho Nového Zélandu mohou mít nižší uhlíkovou stopu než jablka od souseda. Pak ale celé to nařízení nemá smysl. A pak se musí udělat maximum pro to, aby skutečně byly ty certifikáty věrohodné, aby všichni pracovali se stejnými daty. A ne, že my jsme obecně na sebe přísní, takže my si tam dáme ty nejhorší data, my zvolíme tu nejhorší variantu, ale náš soused, tamhle ze severu, to nebude volit nejhorší variantu, ten si tam najde ty nejjednodušší čísla, ty nejlepší čísla a on ho to zvýhodní na trhu, protože ono za chvilky skutečně bude konkurenční výhoda, když budete mít krátkou anebo lepší uhlíkovou stopu. A ono to bude mít samozřejmě potom vliv na cenu. Takže to jsou věci, se kterými my se musíme vyrovnat. S tou spravedlivostí, aby skutečně se měřilo všem stejně a ne, aby si tam každý zohledňoval libovolné položky a chodili nám ze třetích zemí certifikáty, u kterých můžete kroutit hlavou, ale prostě tam bude kulaté razítko od jejich certifikační agentury a vy se těžko můžete někde stěžovat. Takže to je ten, to je to naše, a to je ta naše snaha to udělat tak, aby skutečně to vypovídalo pravdivě. A ještě se možná zmíním o takové jedné věci. Ten nefinanční reporting není jenom environmentální, on je totiž taky sociální a správní. A abyste se pak nedívali, aby jsme se všichni nedívali, že v tom reportingu taky musí být podíl žen ve firmě a jejich platební, jako jejich platy a tyhle ty záležitosti. Takže ono to přinese daleko víc problémů, než si myslím, že to bude mít ten efekt. A přitom prvotní záměr byl, aby se nevozily ty potraviny přes celý svět. A ve finále z toho vzniká takový bohužel typický bruselský myšmaš. Omlouvám se, že nemám pozitivnějších zpráv, ale děkuji za pozornost.
Paní prezidentko, děkuji za příspěvek a dovolil bych si požádat posledního předsedajícího, pana předsedu Zemědělského svazu Martina Píchu.
Takže dobrý den, dámy a pánové, vážení kolegové, mrzí mě, že pan ministr odešel. Já jsem si tady totiž vypsal i některé konkrétní otázky z toho nefinančního reportingu, abyste měli představu, čeho se to bude týkat, mimo jiné. Ale začnu trošičku ze široka. V posledním mandátu Evropské komise Evropská komise schválila 157 legislativních aktů, které pro každého zemědělce znamenají tolik legislativy, že za každý den toho období by musel nastudovat a přečíst 15 stran legislativního textu. 15 stránek, včetně sobot a nedělí, Vánoc, prázdnin, dovolených, 15 stran textu. Ale to je jenom evropská legislativa. K tomu máme českou legislativu, národní legislativu. Ten sektor zemědělství je zavalený byrokracií, nesmyslnou, složitou administrativou, která šikanuje zemědělce. A bohužel, a tady já musím sdílet to, co řekl pan ministr, z hlediska té skepce, ESG reporting je v podstatě jenom pokračování z hlediska v mnoha případech nesmyslné šikany a zatěžování zemědělců a potravinářů nesmyslnými dotazy. Já vám to pak za chvíli ukážu a řeknu, jenom si dovolím. Dana tady hovořila o tom, že ze začátku to spadá pro letošní rok na velké podniky, s tím, že za letošní rok budou muset příští rok odevzdávat nějakou zprávu. Potom na ty střední, potom na ty malé, s tím, že ti malí mají v té směrnici možnost požádat o 2 roky odkladu. To je teorie. Praxe je taková, že malé podniky už dneska dostávají dotazníky od svých odběratelů, od mlékáren, potravinářů, protože ti dostávají dotazníky od svých obchodníků, od supermarketů. Takže v podstatě se tomu neuteče. A v podstatě to zákonem padajícího párteček padá okamžitě na všechny. Většina zemědělců v České republice netuší, že má vůbec něco vykazovat. To si řekněme na rovinu, neví, jak by to dělala. A nechat si změřit jenom uhlíkovou stopu na úrovni konkrétního zemědělského podniku jsou milionové náklady. Jirka Milek tady vám to potvrdí, protože on je zrovna z té skupiny, která to musí dělat. A už teďka pro ně to znamená milionové náklady. Kdo nám to zaplatí, já se ptám. Kdo nám to zaplatí? Nikdo. Všichni to budeme dělat pro dobro věci a ztrácíme konkurenceschopnost. A samozřejmě tady hrozí to, co tady řekla Dana, že potom bude vyhrávat ten, kdo bude mít lepší čísla. Jenomže my nemáme žádnou evropskou metodiku. My nemáme žádnou jednotnou metodiku. To znamená, každý stát, potažmo každý podnikatel, si to může spočítat, jak chce. To je ta realita. Existují tady samozřejmě některé návody, ale to, co zatím se děje momentálně, je, že každý obchodník, protože taky sídlí v každý v jiné zemi, k tomu přistupuje podle svého uvážení, to znamená, každý má svůj vlastní dotazník. To samé jsou velké potravinářské firmy. To znamená, že se taky může stát, že zemědělec, který dodává do více potravinářských firem, do mlékárny, prodává do pekárny, prodává obchodníkovi s obilím a tak dál, bude vyplňovat pro každého odběratele jiný dotazník. Ve stejné věci. Ale to je jenom jedna věc. Druhá věc je to, co je daleko ještě horší, že opravdu se může stát, že si někdo někde nadefinuje nějaký dotazník, který se jednoduše vyplní za pár minut. Dokáže, že má lepší čísla než český dodavatel a vytlačí nás z trhu. A vytlačí především ty malé a střední podniky. To znamená, nahrává to velmi silně velkým nadnárodním firmám, které mohou malé potravináře, ale také malé zemědělce vytlačit z toho trhu, protože oni nebudou schopni doložit to, co ty velké firmy, které se tomu už několik let věnují. A teďka, co to je ten nefinanční reporting, aby jsme si udělali představu? Protože my tady žijeme v domnění, že se to týká jenom uhlíkové neutrality, ale to je velký omyl. Protože co se týká uhlíkové neutrality, tak je to zhruba jenom asi 20%. Zbytek jsou naprosto, podle mého názoru, neuvěřitelné sektory a dotazy, kde zemědělec, potravinář má dokazovat, že dělá něco, co běžně dělá, anebo taky, že nedělá něco, co mu zákon neukládá, co mu dokonce zakazuje. Takže týká se to samozřejmě nejenom změny klimatu, znečištění, týká se to ale také samozřejmě vody, týká se to biologické rozmanitosti. Jsem zvědav, jak zemědělci budou dokazovat biologickou rozmanitost, jestli budou chytat hmyz a měřit jejich četnost a vykazovat je v časové řadě. Týká se to také samozřejmě půdy, týká se to odpadů, týká se to ale také sociálních věcí jako zaměstnávání lidí. Takže pracovní doby, přiměřené mzdy, zemědělci budou muset vykazovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem svých zaměstnanců. Jsem zvědav, jak se budou, jak to budou zaměstnanci, zemědělci vykazovat. Rovnost žen a mužů a stejná odměna za rovnou cenou práci. Budeme také vykazovat odbornou přípravu, budeme také vykazovat přiměřené věci ohledně podnikové kultury, ochrany oznamovatelů, prevence odhalování, školení, politická angažovanost našich zaměstnanců, dobré životní podmínky zvířat, platební postupy, to znamená včetně toho, kolik kde platíte. A já jsem si připravil několik konkrétních otázek, abyste měli představu. Tak jedna taková konkrétní otázka od našeho člena, který už tenhle finanční reporting dostal od svého odběratele, kterým je velká firma. Tak několik takových otázek, abyste si udělali představu. Máte právo k pozemku, na kterém provozujete svou farmu? To přece všichni musí. Dneska naprosto běžně ze zákona, z legislativy, všichni musí, kdo zemědělství hospodaří, musí státu, zemědělskému intervenčnímu fondu dokázat, že mají právo užívání. Ale přesto to budete muset vyplnit u každého odběratele. Zajistili jste si svobodný, přechodný a informovaný souhlas od dotyčných komunit. Komunit ve svém regionu, že je neobtěžujete, že je informujete tam, kde hospodaříte. Máte sledovanost vašich produktů? Zhodnotili jste vhodnost vašeho pozemku pro jeho využití současné i budoucí? Zhodnotili jste dlouhodobou životnost vašeho podniku? Platíte odpovídající mzdy alespoň na úrovni životního minima? Zaměstnáváte nezletilé děti? Zjišťujete, že vy nebo vaše náborová organizace, že všichni stálí, dočasní i sezónní pracovníci mají zákonné právo pracovat? Já nevím, jak budete zjišťovat, že má někdo zákonné právo pracovat. Já si vůbec nedokážu představit, jak bych to dělal teda. A už vůbec si nedokážu představit, jak já bych to dokazoval svému odběrateli, že to tak dělám. A teď si představte, že jste zemědělec a dodáváte mléko do mlékárny. A máte tam také, dokonce tam budete muset mapovat své dodavatele, platební styk, že vedete účetní, jsou tam dotazy na konkrétní účetní věci, sledujete náklady a tak dále. A teď si představte, že vlastně máte mezi sebou obchodní styk a najednou se rozhodnete, a tady ty informace budete dávat mlékárně, a najednou se rozhodnete, že té mlékárně dodávat nebudete, protože vám platí nízkou cenu. A že budete dodávat jiné mlékárně. Kdo mi zaručí, že ta mlékárna ta informace nezneužije proti mně jako proti tomu zemědělci? Kdo mi to zaručí? To jsou přece v mnoha případech. To jsou velmi diskrétní údaje, které naprosto zmapují fungování každé firmy. A to je prostě černý sen, to je hlava 22. A já hlavně netuším, k čemu někomu bude, jestli jsem informoval komunitu a lidi ve svém okolí o tom, jak hospodařím, a jestli zajišťuju vyrovnanou genderovou vyváženost mezi muži a ženami a jestli zaměstnávám děti. Komu to prospěje? Jako mému odběrateli, k čemu mu to je? A on to bude muset někde skladovat? A bude ty firmy reformovat nebo ty informace reportovat zase svému odběrateli a jakým způsobem? A kdo ty data bude chránit? To prostě je neuvěřitelná věc. A pan ministr Dana tady říkala, je to směrnice, která platí. No, já samozřejmě respektuji zákon, respektuji právo, ale při vší úctě. Viděli jste, že v loňském roce 22 zemí z 27 Evropské unie, že v těch 22 zemích probíhaly protesty zemědělců. A najednou šly změnit věci, které do té doby ze strany Evropské komise byly nezměnitelné. Základní ZESy, třeba například. Při vší úctě, jako podle mého názoru, tady ty věci musí být změnitelné. Já si nedokážu představit toho farmáře, který přes den jezdí po poli, stará se o krávy a po večerech bude vyplňovat takovéhle dotazníky pro své odběratele. Úplně nesmyslně. Takže pokud něco chceme, tak já si myslím, že bychom to měli zúžit maximálně na tu uhlíkovou neutralitu. To je první věc. Všechny ty věci okolo, ta omáčka je podle mě naprosto nesmyslná. Za druhé, jsem přesvědčen o tom, že bychom měli vypracovat jednotný evropský rámec. Já mám informaci o tom, a možná mi to kolegové z ministerstva ze stálého zastoupení potvrdí, že Evropská komise už schválila nějaké metodiky několika zemím. A když jsme my jako Česká republika požádali, tak oni nám je nedali. Jinými slovy, každá země si to bude dělat po svém. Já jsem přesvědčen o tom, že musíme trvat, že chceme jednotnou evropskou metodiku. Jasně, že ty čísla budou jiné v Itálii a jiné budou ve Švédsku, ale ta metodika musí být stejná. Protože pak budeme opravdu soupeřit o tom, kdo to víc s prominutím očůra, aby jsme měli nižší čísla, aby nás z našeho trhu nevytlačil někdo, kdo si to vymyslí a podívá se z okna a za dvě minuty nám řekne, že má nižší uhlíkovou stopu, než máme my. Takže to jsem přesvědčen, že musíme zajistit. A musí ministerstvo zajistit, tady jsou nějaká čísla z MUZT, pan minister o tom hovořil. My potřebujeme, aby zemědělec měl možnost prostě říct, ano, pěstuji pšenici a podle nějaké národní metodiky vypěstování tuny pšenice znamená takovouhle emisní stopu. A buď to se rozhodne, že to akceptuje a ten normativ použije, anebo to neakceptuje a nechá si to změřit, možná proto, že bude dělat carbon farming a bude chtět vykazovat, že ukládá uhlík. Tak jako je to třeba u zelené nafty, kde jsme vykazovali skutečnou spotřebu a nějaký normativ. Takže jsem přesvědčen, že tady to musíme udělat a tady nám musí ministerstvo zemědělství pomoct. Ale musíme si ohlídat, aby jsme z toho zase neudělali obrovskou byrokratickou agendu, která ukáže, jak jsme strašně neekologičtí a pak nás vytlačí ten konkurenční boj z našeho trhu. Takže tolik asi ze mé strany na úvod a myslím si, že to je velmi vážná věc, která, jakkoliv o ní velmi málo víme, už v podstatě je za dveřmi.
Pane předsedo, děkuji za úvodní slovo. Nevím, jestli k panelistům má někdo komentář nebo dotaz v tuhle chvíli. Spojena, pokud tomu tak není, tak já bych si dovolil zahájit ten blok, který už je věnovaný konkrétním odborným věcem, který bych dovolil si poprosit pana ředitele Štěpána Kalu z UZEI, protože ta témata, o kterých vy jste mluvili, je hodně rezonovaly na dnešním dopoledním jednání. UZEI pověřeno tomu, aby to na té technické stránce nějakým způsobem řešil. Pane řediteli, máte slovo.
Tak, děkuji za slovo. Já vás ještě jednou zdravím. Jsem rád, že je ta konference zrovna v rámci zemědělky, ale jsem i velmi rád za ten dopolední blok té pracovní skupiny, protože tam se rozdiskutovalo řada věcí, které tady byly akcentované z hlediska předsedajících, ať teda pana ministra nebo zástupců nevládních organizací. Já si vážím to, že to téma má v podstatě společný cíl, že to je taky potřeba jako říct. Jo? Ne vždy to tak jakoby je, ale tady myslím, že všichni vidí ty rizika, které v tom jsou a nějaký úskalí. Tak to takový naširší úvod, ten můj příspěvek by se měl věnovat tomu, nebo já jsem dostal zodpověď otázku, jaká data jsou k dispozici. Já bych možná začal u toho, co už tady bylo trošku zmíněno, taky ze široka, to je ta metodická část, to je podle mě jako klíčový prvek, na kterým by mělo dojít k nějaké aspoň verbální shodě, že to tady v České republice poběží na nějaké platformy. Martin Picha říká, že je evropské. Já s tím souhlasím, ale tím, že dneska každý stát si to dělá nějak, tak si myslím, že ta vnitřní diskuze by měla tady dojít k nějakému konsenzu. Pod ministrem zemědělství, jak pan ministr říkal, bude pracovní skupina, která by se tomu měla věnovat. My tady jako UZEI bychom jí, nebo jsme nabídli kapacity, že ji zaštítíme na té organizační koordinační stránce. Proč je to nezbytné? Protože zazněly tady výsledky projektů, nazvy rezortních výzkumných institucí, taky klíčový datově, protože řada těch výzkumů je hotová, jsou z toho nějaké výstupy, které opravdu můžou být základem pro normativ. Ale já se teď dostanu k té roli UZEI, nebo respektive co teda jako UZEI má za data, nebo co jsou za data k dispozici. Těch dat je samozřejmě celá řada. za mě jako klíčová otázka a klíčová aktivita, která s tím souvisí, je to, jak ty data začít jako spojovat do nějakého, řekněme, trichtýře a jak je začít využívat k tomu, aby se tady naplnil nějaký cíl, který teda tady taky zaznělo, že jsou možná lepší čísla, horší čísla. Je to zase záležitost spíš té metodiky, než to, jestli to číslo je takový nebo makový. Ale to si myslím, že je klíčový úkol. Opravdu jako nechci říct, že hledat, kde ty data jsou. Oni, ten stát ví, kde ty data má. A ty subjekty těch informací o sobě dávají opravdu celou řadu. Tady Martin zmiňoval tu oblast sociální, kde je řada těch jako pracovně právních věcí. Tak to je oblast, která je podle mě nejvíc podchycená v každém komerčním, ale i komerčním subjektu, ale i státní organizaci. A někde ty data jsou a je potřeba opravdu najít jako tu dálnici, kterou ty data potečou a kam potečou. A další téma, který tady zmiňoval Martin, je vlastně, jak s těma data bude nakládáno a jaká je tady nějaká garance, že nebudou zneužity nebo že nebudou použity pro nějaké akvizice, řekněme, finančních skupin v zemědělství, byť ne z důvodu udržitelnosti, ale se to děje. Takže to jsou podle mě klíčové otázky, které by se měly zodpovědět a minimálně by se k tomu za mě měly dát nějaké pozice rezortu nebo rezortu více nebo vlády, jak k tomu vlastně přistupovat, protože tohle téma bude se prolínat. My jsme tady na úrovni zemědělsko-potravinářské vertikály, ale to samozřejmě má mnohem větší přesah, protože i ty zemědělci mají dodavatele z jiných sektorů a to se bude přelejvat z jednoho do druhého, takže to na úvod. Ale pojďme teda k úzeji, co teda jako my držíme za data k tomuto tématu. My máme jednu velkou databázi, za mě klíčovou, máme teda dvě takové naše, ale ta databáze, řada z vás ji asi zná, FADN, Farm Data Accountability Network, takže účetní datová síť, která běží na evropské metodice, to zná každý členský stát, má povinnost podle té metodiky sbírat data od reprezentativního vzorku zemědělců. Ta databáze v sobě dneska zahrnuje dominantní ekonomické ukazatele. Ta udržitelnost má ty tři pilíře, ten ekonomický jeden z nich, to asi vy dobře znáte. My v tomhle působíme 20 let, takže ta zkušenost je obrovská. Do současné doby sbíráme reprezentativní vzorek asi 1200 až 1400 podniků. Opravdu se na tom dělají analýzy s zemědělské politice a další. A jenom pro zajímavost, tyhle ty data na úrovni Evropy jsou založeny na nějakých 80 tisíc farem napříč všema členskýma státama. Pak s tím pracuje nějak Evropská komise a tak dále a tak dále. Kontroluje se taky, jak se ty zemědělské politiky potom posouvají nebo jak splní ty cíle. Já tady se dostanu do toho tématu té udržitelnosti, protože vlastně v současné době nastává ten okamžik, kdy tahle ta jenom účetní datová síť se bude transformovat do vlastně sítě pro posuzování udržitelnosti na úrovni zemědělství. To znamená, tam budou přidané otázky nebo okruhy z té environmentální oblasti. Martin Pícha tady celou řadu jich vyjmenoval. Sociální oblasti taky tady bylo vyjmenováno, to nebudu suplovat. Ta databáze FADN nezahrnuje všechno, co tady Martin zmiňoval. Jo? Je to možná trošku jakoby light verze, možná trošku jako víc racionální směrem k té zemědělské praxi. Ale možná bych řekl ještě jednu informaci k tomu, jak my dneska fungujeme při sběru těch dát. My 43% informací, které dneska od těch zemědělců sbíráme, tak získáváme ze státních registrů, ať je to evidence zvířat, ať je to státní zemědělský intervenční fond, ať jsou to systémy jako je LPIS, OTE a další, UXUS a další. To je cesta, kterou jdeme my, to znamená opravdu se snažíme udělat co nejmenší zátěž těm zemědělcům a opravdu hledat tu cestu jako v té státní správě. To si myslím, že je cesta, jak zmírnit možná ten byrokratický administrativní tlak. Co se týče té přeměny té účetní datové sítě, tak Evropská komise přijala koncept v podstatě to, aby když se někde pozbírá jednou data pro stát, tak aby se použili vícekrát a sdíleli se v rámci teda státní správy, protože i ta databáze, která bude směřovat trošku víc k té udržitelnosti, tak by měla sloužit pro tvorbu zejména jakoby politik státních. a evropských. Takže to si myslím, že je jako klíčová otázka, která tam je taky řešena. Já nevím, jestli dostatečně nebo nedostatečně, protože nevím, jako kde je dán ten mandát na to sdílení těch dát. My s tím taky mnohdy máme problém, a já to řeknu na rovinu. Český statický úřad taky má opravdu velmi pro nás unikátní data a my bychom rádi měli, ale dost jako bojím s tím, protože ta legislativa to vlastně jako neumožňuje. Já jsem dopoledne na tom kulatým stole taky říkal, že ty individuální data, kterými sbíráme, tak opravdu má jako vysokou míru ochrany a to nakládání s ním i my v rámci naší organizace se mezi úsekama nepředáváme. Opravdu děláme jako nějaký agregovaný výstup, aby ta individuální informace o těch biznisových nebo o těch citlivých informací vlastně nešla i do týmu, který s tím potom pracuje jako na úrovni té analytiky. Takže tam opravdu je velmi přísný režim. Samozřejmě nám to taky díky tomu vytváří velkou kredibilitu, za což jsem velmi rád a já tu zpětnou vazbu od zemědělců mám. Takže to je třeba to, co i Evropská komise řeší, z nás sdílení dát a pak samozřejmě i ve vztahu k tomu, co jsem zmínil to téma teďko naposled, tak i tu vlastně ochranu těch dat jako individuálních, aby se s nima nenakládalo tak, jak by se nemělo, protože to opravdu jako pro nějaké akvizice, skupování podniků jsou velmi zajímavé informace. To jako o zemědělství a teď možná jenom ještě trošku lehce v té vertikále, ty zemědělci nejsou samotní, byť samozřejmě jsou první na řadě, tak já si troufnu říct, že o zemědělcích se dneska ví možná 95, ať nepřeháním, procent informací. To je pravda, ten stát je drží. O potravinářích my, když to řeknu, máme nějakých třeba 20% informací, já tady trošku to dávám jako výzvu, že my jsme připravený ty databáze v těch časových řadách jako sbírat a nějakým způsobem shromažďovat pro to potravinářství. Vím, že pokusy byly, diskuze jsou, s paní prezidentkou se o tom bavíme skoro každý rok. Možná i tohle téma to urychlí celý. V obchodu možná tak 5% informací máme. Já bych byl velmi rád, aby tahle aktivita opravdu přispěla k tomu, že se tyhle procenta zvýší a že tam i státní autorita, teď myslím ministerstvo zemědělství, protože my jsme zřizovaným ministerstvem zemědělství a můžeme být tou prodlouženou rukou v práci s těma datama. Umíme sbírat, umíme ochraňovat, umíme dělat algoritmy, kalkulačky, počítat normativy ve spolupráci samozřejmě s jinýma výzkumnýma institucemi, protože to tam musí být základ třeba ten výstup. Takže tohle to já nabízím a já k těm datům asi teď nejsem schopen říct nic víc do detailu, nechtěl jsem tady promítat nějaký tabulky, to si myslím, že není úplně relevantní pro tu diskuzi na dnešní platformě. Takže děkuju moc.
Pane řediteli, děkuji za vystoupení a dovolil bych si poprosit dalšího přednášejícího a to je pan generální ředitel společnosti Úsovsko Jiří Milek, praktická zkušenost, jak to chodí s reportingem zemědělství.
Dobrý den, vážené dámy, pánové. Taky mě mrzí trošičku, že pan ministr tady nezůstal, aby slyšel, protože jednoznačně to je zží, který nás čeká, který budeme muset všichni postupně zavádět, tak jak říká teda Evropská směrnice. Nás bude stát hodně peněz, hodně úsilí a přinese to náklady firmám, které budou se promítnout do výrobku, anebo majitelé si to musí promítnout do sníženého zisku z podnikání. Teď trochu mě předřečníci rozhodili, protože prostě vytáhli různé informace, které jsem měl připravený, ale to je jedno. Já bych to chtěl v podstatě uvést na příkladu naší firmy. Když přišli za mnou spolupracovníci, že to máme zavést, tak jsem je vyhodil. Pak přišli znovu, že teda to fakt musíme mít. Říkám, no dobře, tak jsme si to trošku naštudovali. Použili jsme různé poradce, přes banky jsme se radili, Vysoká univerzita Olomoucká, nakonec jsme se rozhodli, že teda půjdeme přes nějaké poradce. Ta celková suma, odhadujeme to na 2 až 3 miliony korun, co nás to bude stát, to zavedení tohoto reportingu. Když se na to podíváme konkrétně, co to ten reporting je a s jakými pracuje daty. Slyšíte to vzadu, prosím vás, já nechci křičet, ale zase, jo, dobrý. Takže, když se podíváme na to, co to je, tak v podstatě je to environment, životní prostředí. My se tady dohadujeme o dalších a dalších nákladech byrokratických, které musíme zavádět v zemědělství. Jenom příklad, Česká republika má 15% ekofarem. 15% rozlohy České republiky je obhospodářeno formou eko nejvíc v celé Evropské unii. Tak proč máme něco v tom ještě zavádět? Je to kontrolováno ZIFem, je to kontrolováno Velkým bratrem, snímkují nás nevím kolikrát denně, všechno vyhodnocujete, ten systém zatím nefunguje, ale já věřím, že se to dá do pořádku. Takže proč máme něco kolem toho zavádět? Tam je každá operace na poli, je zaznamenána přes satelity, nevím, které je to, jestli je to Musk nebo kdo, ale to je jedno, prostě je to zaznamenáno. Takže tolik životní prostředí. Sociální. Prosím vás, jmenujte mi jednu firmu a jedno napříč, jestli je to potravinářská a zemědělská, která se nechová slušně k svým zaměstnancům. Taková neexistuje, protože kdyby se nechovala slušně, tak nemá žádného zaměstnance a ten majitel musí pracovat sám. A to nezvládne ve velké firmě, že jo. Tak prostě musí se chovat slušně, musí platit tak, jak platí okolí, musím dát stejnou dovolenou, musím dát absolutně stejné podmínky. Trošičku, já se vrátím na začátek, já cítím z toho, to je říct, co se má zavádět, je to, že asi na tom západě to ve všech státech takhle neplatí. Zamysleli jste se nad tím takhle? Já si myslím, že oni to zavádí, proto oni vůbec neví, jakou my máme úroveň a oni mají horší někteří. Podstatně horší, aspoň co znám takový ty jižní státy, tam je to úplně jinak. Tam prostě spousta věcí neplatí. Ochranné pomůcky. Ukažte mi firmu, která nedává zaměstnancům ochranné pomůcky u nás. Máme to evidováno, máme předepsáno, jaký kabát, jaký boty, jaký brýle. Všechno musíme dodržovat, protože máme IBP, který nás přijde zkontrolovat. A musíte to mít všechno doložené podpisem toho zaměstnance, že mu to dáme. Tak proč budeme zase kolem toho dělat nový systém? Já už jsem starý, loni jsem měl 60 let. Zaváděl jsem v podniku ISO. Když přišli, choval jsem se stejně. Vyhodil jsem je, pak přišli, že to musí být. Tak jsme to zavedli nějak. Přišla první firma, která to zavedla tak, že technici mi začali dávat výpověď, že to dělat nebudou. Byli to prostě byrokrati, kteří vůbec nebyli v provoze. Pak přišla paní Mikulášková, možná někdo znáte, veterinářka bývalá, která zaváděla to firmám, ale zaváděla to tak, že to ti lidi pochopili a my jsme to zavedli potom za 3 měsíce, ale pro mě jsem to zaplatil těm hloupým byrokratům. A pak přišla z provozu ženská, která dělala v potravinářském provozu a zavedla nám to. Zavedli jsme to na celý podnik, pak jsme zjistili, že rostlinná výroba, živočišná, to vůbec nepotřebuje. No, tak to zůstalo jenom na potravinářské výrobě. Ale co se nestalo, že jo? Že zahraniční řetězce řekli, vaše ISO je dobrý, ale my ho nechceme. My chceme IFS, BRC, Tesco standard. Teďka každý řetězec chodí Lidl, kontrola, že jo, přijde si, má svoje standardy, jo. Takže mluvit o nějaké jednotnosti v tomto, to je katastrofa. A potravináři, kdo jste tady, tak to víte, tyhle ty hrůzy, které se na nás tam dějou, že jo. Takže to jsem se jenom vrátil zpátky. Government, jak se chováme, tady to Martin Pícha říkal, jak se chováme v okolí, že si budeme muset přeschválit, jestli tam ten prasečák může být, nebo vůbec, jestli tam můžeme dělat. To stejně děláme dneska. Když chcete otevřít nový prasečák, tak ho zaprvé už neotevřete, to vám podepíšu svou krví. A když ho zavřete, no, tak to je úplný konec. No. A dneska výrobu živočišné výroby dělá už jenom asi 1400 farem podnikatelů zemědělských. A máme jich tady přes 30 tisíc. Co dělají ti ostatní? No nedělají nic, pobírají dotace. To jsou ti koňaři, nebudu jmenovat toho poslance, který lobuje teď ve dvou případech, že jo? První byl ten redistribuce a druhý je myslivecký zákon, který si ho chce učit sám na sebe. No ale toto je skutečnost České republiky. Já se bojím, že tady v tom je toto samý, jo? A nejhorší věc je úplně nakonec, ale nejsem ještě na konci, že mám velké obavy, že se dočkáme výprodeje firem, ale ne možná ani českým bankám. Český už vlastně nejsou, že jo? Kromě jedné, myslím. Ale budou to všechno zahraniční kapitál. A pak pokud tady sedí náhodou někdo ze zastupitelstva nebo starosta, tak jsou zvědavej, teďka přiběhnete ke mně. Hele, Jirko, zítra mě propadne dotace, protože když mě neprodáš na ten chodník, tamhle to půjdu, já musím donést na ZIF nebo kam, prostě papíry, že jsem to koupil. Ale když ten bude v Frankfurtu, anebo bude někde v Pyongyangu, tak jsou zvědavej, jak to ten starosta sežene. Jestli takhle někdo vůbec uvažuje, protože oni nás opravdu nutí do toho, že někdo nevydrží s nervama, prodá to. A farmy jsou na prodej, jako dneska můžete koupit farmu, já vím o několika farmách, které se dneska prodávají. A tohle je hřebíček poslední rakve. Jako. Toto, až ti, to říkal Martin tady dobře, až se ti farmáři dozví, co se na ně žene, tak prostě je to hrůza. Já jenom zrekapituluji teď, co jsem si tady nachystal. Ať teda... No, když tak, jestli můžete, mi to přepínejte, jo, přes, nebo... Na moment, já to zkusím sám, jestli to půjde. Jo, dobrý. Tak já to trochu přeskáču, protože to nemá cenu tady opakovat, to, co už... No, tak možná tady, jenom abyste viděli, prostě naše společnost má dneska 27 firem, 760 zaměstnanců, 3 miliardy obratu. Struktura je taková, omlouvám se, mám mladou holčinu, tam asistentku napsala tam trochu méně hektarů, o 2000 je tam víc, ale to není podstatný, 1500 dojnic zhruba, 1000 krav beztržní produkce, 170 hektarů sadů, když jsme začínali v největší slávě před pár lety, jsme měli ještě 320 hektarů sadů, dneska je 170, po novým roce jich tam zůstane možná 60 a výhledově žádnej. 300 hektarů lesů, které jsme vysadili částečně, 1/3 jsme vysadili, zbytek jsme skoupili. Takže toto je portfolio, v kterém pracujeme. Máme potravinářskou, zemědělskou část, teda to je tato, další část je potravinářská, tam máme tyhle ty značky, jsou to zhruba tři provozy, jeden, dva jsou slaný, jeden je sladký, to jsou ty týšinky, takže děláme do toho potravinářství, ta nás trápí. Dále je to průmyslová divize, tam patří kovovýroba, jinak jsme řešili v pondělí propouštění 40 lidí svářečů, protože z Německa nejdou objednávky, kdo trochu máte napojení na auto průmysl nebo kovoprůmysl. Nejsou tam zakázky, Německo nedává zakázky, to znamená, že tady nás čeká asi velký propouštění. Výstavba čistíren odpadních vod, když jsme směřovali na východ, dělali jsme velké objednávky na východě, kompletně stavili jsme čističky odpadních vod, stavebnictví, energetika, autosalon, to je maličkost. Já jsem jenom na tom jsem chtěl ukázat, to není, že se tady chci s tím vůbec nechlubit, ale chtěl jsem ukázat, že děláme do určitých různých odvětví a to ESG tím pádem tam bude velice nabývat to množství těch zaprvé sbíraných dat, to se říkal tady Martin, těch úkolů. My jsme to navnímali tak, že to ESG uděláme v první fázi v roce 25, musíme už v 26 reportovat v závěrečné zprávě, kontrolovat to údajně mají auditoři, taková je auditoři, to znamená naši auditoři, kteří nás většinu tam na Moravě audituje pan Novotný, jestli to dobře říkám. Když jsem s ním to chtěl zkonzultovat, říkal, neotravuj, nic o tom nevíme, vůbec nic o tom nevíme a budeme se školit až na podzim letošního roku a v zimě. Takže my už příští rok budeme sbírat data, ale není to pořádně s kým zkonzultovat, takže jsme si vzali svou cestu, že v podstatě uděláme analýzu těch našich, co je nejdůležitější, největší spotřeby, ať to jsou energie, nafta v podniku, benzín, prostě elektrika a zkusíme si to nastavit sami v prvním roce, samozřejmě s poradcem a oni nám potom to nějak dají dohromady a bude to takový prostě neúplný a říkáme si, tak nikdo nám hlavu neutevře na rovinu, tak se to dělá prostě v Čechách, protože nikdo z úředníků neví teďka, jak máme jít, kterou cestou. Co se týče uhlíkové stopy, tam se trošku zastavím, uhlíková stopa, tam to si necháme spočítat, na to jsou už dneska firmy, ale jak říkal znovu Martin, tady není jednotná metodika. Já jsem se trošku potom ptal a pátral, jak se to vlastně bude počítat. Jo. Mě třeba štve, protože jsem agronom, lesák, myslivec, to je jedno, baví mě les, ale šel jsem potom, jak oni berou, třeba dneska jsou diskuze o tom nekácet lesy, že jo? Slyšeli jste, na závěr se k tomu vrátím. Nekácet lesy, že ten uhlík tam zůstane, ale to je přece úplná blbost. Ten starý strom, každý spadne a zhníje. A co je to hnítí? To je oxidace. A zpátky uhlík se uvolní. Samozřejmě trvá to, ale když kácím strom a udělám tady stůl a nespálím ho, tak mě může 50 let sloužit a ten uhlík je tam zabudovaný. A tohle já vůbec neslyším. Buď teda nerozumím vůbec koloběhu uhlíku, ale myslím si, že jako agronomie sedí tady spousta chlapů, vidím je kam spolužáků a známých a se všema jsem to probíral, každý to vidí stejně, jako prostě místo, aby se podporoval zabudování dřeva, tak se tady podporuje nevýroba, netěžení, nehospodaření a já si myslím, že to je úplně špatná cesta. Takže pro naši firmu, ať to zaokrouhlím, to bude kolem 3 milionů, tady je to 2 miliony korun těm poradenským firmám, které nám to pomůžou, tam dole je to 1,5 až 2 miliony korun, jsme to odhadli, v první fázi zaplatíme 1 milion korun, mě budou stát naši lidé, kteří na tom budou pracovat. Tady jsou některé ty možná věci, které chceme my nějakým způsobem jsme si nadatovali, který chceme ty sbírat data, protože bez těch dat to nejde, to musíte, ty data stejně musíte každý sám si nachystat a to je to, o čem zase Martin mluvil. Já si vůbec nedovedu představit, jak menší firma nebo farmář samotný, který má třeba 300 hektarů, dělá to s rodinou, jak to vůbec bude, jenom chystat ty data, jo? Všechny data, všechno dohromady, to opravdu si to nedovedu představit, takže nevím, určitě by to stálo za to nějakým způsobem ještě znovu tuto diskuzi úplně otevřít. My určitě si to dáme jako agrární komora, svaz a já nevím, ty naši nevládky do nějakého diskuzního s ministrama a zkusíme se pobavit, protože tohle buď se musí nějak odložit, nebo nejdřív pořádně nachystat a pak to pomalu spustit. Mně to připadá trošičku jak zákon stavební, který nebyl vůbec připravený program a pustil se. A vidíte, že stejně se musel zrušit a slyšel jsem, že bude se dělat nový výběrový řízení asi tak miliarda, to bude stát znovu a bude se dělat prostě druhý pokus. No. Ale to my nemáme tolik peněz, jo, aby jsme se dělali takhle. Takže my tento rok si do konce roku nadimenzujeme si věci, které chceme kontrolovat. Příští rok už budeme sbírat data a v lednu 2026 to musíme všechno dopočítat a zreportovat to už za rok 2025 v výroční zprávě firmy kontrolovat, jak jsem říkal, nám to bude kontrolovat, jak jsem říkal, nám to bude auditor, který bohužel ví dneska méně, než víme my o tom. A to je smutný, protože fakt se není kde poradit, jenom u těch velkých firm, který vám to udělají, ale zase stojí vás to velký peníze. Takže víte, že jsme stávkovali z kraje roku a loni a dělali jsme prostě proti byrokracii. Dneska toto je taky obrovská byrokratická zátěž a když si vezmete, jenom si vzpomenete, co na nás na všechny dopadlo, bylo GDPR. Bylo z toho obrovské wow, kde je dneska GDPR. My jsme to nějak udělali, strčili jsme to do šuplíku, kdo se o to zajímá? Nikdo. Slyšeli jste nějaký problém, že by vznikl někde, že by něco bylo? Ne. Ochrana oznamovatelů, to sami. Založili jsme nový číslo, musel jsem nějakého anonymního člověka, jo, který bude přijímat. Prosím vás, máme to druhý rok a ani jedno oznámení. Chováme se slušně k lidem, tak to by měli oznamovat. Ale dobře, může tam něco být, může něco nastat, beru to, ale to pokud je normální šéf, normální management, tak vždycky máte za kým přijít a říct mu, hele, mně se něco nelíbí, nebo tamhle ten dělá nějaký lumpárny. Ale prostě úplně nesmysl, nevím, proč to bylo zavedeno, stálo to peníze. Povinné energetické audity velkých společností. V roce 2016 naše firma musela udělat energetický audit, stálo nás to 250 tisíc, ta bichle má 270 stran, chtěl jsem mu přivízt vám ukázat, je na ní tolik prachu. Včera jsem se byl ptat kolegů, který to má na starosti, nikde jsme ji nedokládali, nikdo ji nechtěl vidět, nikdo ji po nás nechce. Ale vydala se směrnice, že firma naší velikosti musí zpracovat energetický audit. Leží to tam, jo, 250 tisíc. Tak, certifikace bioplynových stanic nad 800 kW výkonu, že jo, to samý. Udělali jsme to a když přijeli tam dokonce polská certifikační společnost, tak jsem se jí ptal, prosím vás, řekněte mi, co je podstata té certifikace? Tak víte, co byla podstata certifikace? Jestli kukuřice pěstovaná a spalovaná v biostanici není pěstována na vyklučeném lese. A dneska znovu Evropa přijala, ne dneska, ale Evropa přijala směrnici, všichni ji budete plnit, nevíme jak, začíná to 1. ledna příštího roku, a budeme všichni dokládat ke každé naší produkci, rostlinné výrobě a živočišné zřejmě taky, že tato produkce byla vyrobena ne na odlesněném lese. Kdo znáte trochu statistiku a les, Česká republika má každoročně přírůstky v hektarech lesa. Česká republika je jedna z mála, kde každý rok se vysadí jako nejvíc lesů, než se vykácí. Ale na rozlohu, rozumíte, že má 1000 hektarů, tak příště bude mít 1001 hektarů, 1002 hektarů. A tak to pořád roste. Proč to tak je? Protože zemědělci dávají si do pořádku půdní držbu, tím, že prostě byla zanedbaná a převádí část zemědělské půdy do lesní půdy, anebo tam, kde se nám to nevyplatí, tak zalesňujeme. Naše firma zalesnila třeba 50 hektarů nového lesa. Vyloženě jsme zalesnili louky, ale se všema povoleníma, které jsou taky kuriózní. Před 5-7 roky jste mohl zalesnit, co jste chtěl. A nikdo vám nekladl podmínky, problémy. Dneska, když budete chtít zalesnit v katastru obce, někde u lesa parcelu, to je jedno, jestli to půl hektaru nebo hektar, tak musíte prvně změnit územní plán té obce a ta parcela musí v územním plánu být vhodná k zalesnění. Změna územního plánu, víte, jak dlouho trvá, minimálně rok, a stojí taky peníze, takže vás to stojí desítky tisíc až 100 000 korun. Nikdo to neudělá už, takže prostě to jsou věci, které na sebe navazují a tyhle lidé, kteří to tvoří, vůbec nikdy nohama nebyli v tom provoze, neví vůbec nic a jenom prostě tvoří nám tady ty hrůzy. Takže za mě závěrečné zhodnocení, já už nechci tam vás ani nikdy trápit, protože už je odpoledne. Apelace na ministra a na vládu, aby nezaváděli nic nového. Jediná cesta, jak se z tohoto dostat, je za mě to, že Evropský parlament se usnese a naše vláda, že už nezavedou nic. Za druhé, pokud něco budou chtít zavíst, tak musí něco zrušit. Protože pokud to bude touto cestou, tak bude přibývat pořád té byrokracie nákladů prostě na ty výrobce. To je jedno úplně, jestli to zemědělec, nebo je to kovovýroba, nebo cokoliv. Jo. A prostě my to neutáhneme, jo? To se rozsype jak domeček z karet. Já vím, že tady mluvím jak laik, nemám na to podklady, ale prostě jako dlouhodobě, já jsem začal jako agronom, dneska dělám ředitel tuhle tu firmu a prostě to jenom přibývá administrativa, přibývá mi lidi v kanceláři, ubývají mi v provoze, protože tam jsme zproduktivnili práci, že ho používáme stroje, ale už nemůžeme zproduktivnit. V rostlinné výrobě už nemůžete zproduktivnit, protože jsme si nastavili 30 hektarový maximální pole. A tam už prostě půjdeme opačnou cestou. My musíme koupit menší, lehčí traktory už dneska. Na těžkých půdách už nám nic neroste. Takže jo, my musíme jít jinou cestou. Potřebujeme orat, zase si to zakazujeme. Prostě máme tady CO2, vyhodnocovat CO2, ukládat CO2, máme úkol. A naše firma spolupracuje v tomto roce s firmou Agrina. Zahájila spolupráci, 100 hektarů budeme dávat do systému ukládání uhlíku. Jde to pouze na lehkých půdách, kde nepotřebujete orat. Základem, taky jsem z toho páčil, z toho pána, jméno mi vypadla, vy ho možná někdo znáte, je to zástupce té firmy Čech, je to jediný, který tady se pohybuje. Říkám, vysvětli mi ten princip, jak se to měří, jak ten uhlík tam uložíme. On říká, no jediný princip je, že nebudete hýbat s půdou. Říkám, fajn. A když tam chci dát hnůj, tak jak on říká, no musíš ho zahorat 8 cm. Kdo jste v životě horal, 8 cm nejde horat za prvé. Za druhé nejde to ani zadiskovat 8 cm. Hnůj zůstane na vrchu. A co nám utíká z hnoje? Metan. Metan je co? Skleníkový plyn. No tak já nevím, kde jsme si pomohli. Takže jo, prostě já si připadám někde v blázinci, omlouvám se za ty výrazy, ale... Takže moc jsem vás asi taky nepotěšil, ale uvidíme za rok, až budeme mít první to ESG a kam se dostaneme, ale daleko to nedotáhneme. Dobrý, díky. Tak.
Pane řediteli, děkuji za příspěvek a další by pohovořil o zkušenostech z praxe z potravinářského podniku marketingový ředitel společnosti Penam, pan Martin Dolský.
Den. Tak já navážu, to byl první pozitivní jaký příspěvek, co jsem tady dneska viděl od rána, takže zkusím na to navázat. A já mám na starosti marketing a jsem i členem pro ESG v naší skupině a zabýváme se tím taky hodně, taky občas nevěříme tomu, co čteme, co nás jako čeká. Ale snažili jsme se k tomu nějak přistoupit racionálně, protože nás tohle téma zajímá a to tady bohužel trošku nevyplývá, že to všichni děláme pro klima a to je určitě důležitý, je to je to věc, kterou bychom dělat měli, ale jde o to, abychom ji dělali nějak logicky, racionálně, jako jsme ji dělali doposud. Protože my vlastně s každou investicí jsme se zaobírali tím, jakým způsobem spouštíme pekárnu, jestli má například odvod vody do podzemních vod, nebo vody někam unikají, jestli rekupujeme teplo, jestli jsou nový pece vlastně ekonomičtější, úspornější než ty předchozí. Takže my se tím zabýváme dlouhodobě. A zkusím přepnout. Nedaří se. Tak když tak mě posuňte. Děkuju. Tak to byl tohle. Jaký začátek? Chtěl jsem vám ukázat, co vás čeká. Řeknu vám něco, jak jsme to pojali my. Pár zajímavých čísel z našeho CSR reportu. Nemáme ještě ESG report, ale udělali jsme si CSR. A náš pohled na tu problematiku. Ale ono to tady hodně zaznělo a hodně věcmi určitě souhlasím. Tak jo, už to skočilo, super. Tak jak jsme se vůbec na to připravili? My jsme udělali takový 6P, posílili jsme lidský zdroje, přijali jsme kolegyni na vlastně tuto problematiku, postavili jsme si tým, 25 lidí dneska, takže 25 lidí z naší společnosti se tím musí zabývat a zabývá. A tím pádem to už nese samozřejmě nějaký náklady. Dále, čím jsme se potýkali, bylo PR, protože kolem téhle problematiky ESG už jako nebíží úplně pozitivní PR a samozřejmě ono i většina lidí vám řekne, co to znamená, že to znamená jenom měření uhlíkové stopy, že jde o emise, ale málo kdo už tam vidí ty ostatní kapitoly, které jsou třeba i zajímavější a bude je tady chtít trošku ukázat. Ta částka, co tam vidíte vlevo, to není odměna pro ten tým nebo něco podobného, to je skutečně už jakoby částka, kterou jsme dali na udržitelnost v roce 2023, takže ještě předtím, než vůbec něco reportujeme, taky vidět, že my se tím zabýváme, i když to vždy, ne vždy získáte zpátky takovouhle částku. Potom, když už jsme měli pozitivní PR, když jsme lidem vysvětlili, že to je důležité dělat a mě osobně třeba naklonilo to, když jsem viděl, kolik tun CO2 ušetříme, tak už jsem si uměl to dát do nějakého kontextu, kdy vím, že jeden člověk ročně vyprodukuje, dejme tomu 11-12 tun, my ušetříme ročně 400, tak už si to umím dát do nějakého kontextu, do nějakého souladu. A určitě by se mi líbilo, kdyby třeba stát, který má možnost to lidem víc vysvětlovat, tak by uvedl částku, která se týká České republiky a z ní bychom třeba odčítali, abychom trošku viděli, že to má nějaký smysl, že to není jenom ta byrokracie a ty věci, co se nám všem nelíbí, ale že to má nějaký cíl a k tomu cíli třeba jdeme a v našem případě to pokračuje docela dobře. No a když se vrátím k těm našim plánům, takže udělali jsme si cíle, vytyčili jsme si plány a začali jsme vlastně implementovat do naší firemní strategie, tak abychom se proto všichni nadchli, abychom věděli, že to má nějaký smysl, abychom to měli v naší strategii a postupně jsme vydali náš první CSR report, ten příští týden zveřejníme. Tak, tady je pohled na naší pekárnu a to je jenom taková nějaká základní úvaha, jak se na to dá dívat. My jsme se na to podívali přes ní a řekli jsme si, co do ní vstupuje, jakým způsobem získáváme energii, jak si odvážíme pečivo, kolik najedeme kilometrů. A to všechno běží vedle toho, že optimalizujeme, protože Penam v předchozích letech koupil United Bakeries, druhého největšího hráče na trhu s pečivem a začali jsme optimalizovat ty cesty, takže my jsme třeba ušetřili 1 000 000 km měsíčně jenom na tom, že jsme se optimalizovali cesty, že nám nejezdili dvě auta různých společností do stejného obchodního místa a to zase samozřejmě přináší nějakou úsporu. Ale ta by nám zase běžela, i kdyby nic z tohohle vlastně neběželo. Ale díky tomu, že vůbec tady tohle téma je, tak jsme se podívali na další věci, jestli bychom nemohli mít panely na střeše, jestli bychom nemohli mít úspornější pece, jestli nezateplíme třeba budovy, a u nás jsou to často spíš administrativní budovy, protože ty pece vydávají tolik tepla, že naopak máte problém ho odvádět. Takže tohle všechno nás zajímá a potom ty čísla jsou hodně zajímavé, protože my jsme vyměnili například nákladní auta za novější, kde máme do 3-4 let stáří, takže už splňujeme tu přísnější euronormu. Nepřišli jsme na elektroauta, to tady ještě v tom případě ani není možný a obávám se, že by se ty auta někde mohly třeba i zaseknout. Tak, teď vám ukážu pár věcí z našeho reportu. A vybral jsem jenom 3 témata, on je mnohem širší a byl bych tady dlouho, kdybych to ukazoval všechno. Ale něco, co mě zaujalo. My umíváme přepravky. Jo, každý den vlastně přepravky, co se stáhnou z obchodu, tak se musí umýt a tam je obrovská spotřeba vody, energie a my těch přepravek máme 400 tisíc. Takže to je opravdu velká, velká potom částka i účet za vodu. A když nahrazujeme tady ty myčky za nějaký úspornější, tak ušetří až 90% vody. Už řeší to třeba vysokým tlakem, umí si tu vodu brát znovu a podobně. Pak se zabýváme obaly, nechceme mít kompozitní obaly. Jsou to takové maličkosti, kdy vlastně jenom uděláte obal, na který nenalepíte papírovou samolepku a nalepíte na ní samolepku ze stejného materiálu a tím pádem už se dá zase líp zrecyklovat. Takže takovýhle nápady, ty chytrý nápady, který moc nestojí, ale mají ten přínos, se mi hrozně líbí. A musím zmínit jednoho výrobce mléčných výrobků, který třeba úplně odstranil etiketu z jednoho výrobku a vytlačil to, dal to do formy a vytlačil vlastně ten text přímo do toho kelímku, že tam je jako plastický ten nápis. A to se mi hrozně líbí, když vlastně on ušetří ještě za ten další materiál, koupil jenom nový formy v rámci obměny a zase si mohl odškrtnout nějaký splněný cíl. Jinak se zabýváme ještě tou energií, pro lepší řícky, to by byl hezký slogan možná, a naším cílem je celkem 20%, že bychom mohli třeba získávat tady tím způsobem. Teď tam máme vytyčený nejbližší cíl 6%, pomáhají nám k tomu panely, ale máme dokonce i dvě vodní elektrárny u mlýnu, takže už nám nepohání mlýn takový to kolo, jak znáte z pohádky, ale máme tam velkou elektrárnu na vodu. Tam má 280 kW. No a aby tady vlastně zaznělo to, co se tady řešilo, že vlastně ježdí jsou i lidé a nejenom uhlíková stopa a podobně, tak tady můžu ukázat i naši nějakou statistiku. Možná vás překvapí, že u nás dělá 46% žen, což mi přijde hodně a díval jsem se i na nějakou statistiku na Business Info, že v potravinářství dělá většinou 13% žen a většinou dělají ve službách, ve zdravotnictví, ale u nás je to číslo jako pěkně vysoký. A máme i hodně zaměstnanců nad 50 let, téměř 40%, což je zase takový celospolečenský téma zaměstnávání lidí nad 50 let, tak u nás jsou vítání. A my možná spíš máme opačný problém s mladými, že přitáhnu do pekařiny mladší lidi, tak to je náš cíl, tam máme větší výzvy a ani to procento není malý, ale samozřejmě všichni asi víte, že do pekařiny se nehrnou mladí absolventi. Tady dole potom jsou vidět naše denní místnosti, co děláme pro zaměstnance. Ale zase to vzniklo dávno předtím, než byl vlastně tady ten projekt. Takže my se snažíme ty věci dělat, ale ten reporting nám spíš komplikuje život v tomhle samozřejmě. A kdyby měl ty výhody, o kterých bych chtěl mluvit, tak by to bylo super. Ale on má spíš bohužel nevýhody. Jo. Takže na tomhle slajdu jsem chtěl ukázat, co nám naopak vadí, co nám brání a čím hlouběji se do té problematiky dostávám, tím více utvrzuju v tom, že tam chybí ta transpozice těch směrnic do naší zákonu. Jo. A ještě hůř, když je nějaká pozvolná, když jeden rok se vyřeší část, další rok další část firem, ale my jsme v tom všichni už hned společně. Ten, koho se to netýká, ale malá společnost a bude mít za dva roky nutnost reportovat, tak už dneska to po něm budeme žádat my, protože po nás to zase žádají řetězce. A zaznělo dopoledne v tom bloku, že to není, že to nesmíme chápat jako by konkurenční výhodu. Ale my do toho investujeme peníze a chceme to chápat jako konkurenční výhodu. A my chceme chodit pak do řetězce a bude to požadováno a říkat, tohle je výrobek za tuhle cenu a takovouhle má vlastně stopu ekologickou. A když tomu budeme lepší než naše konkurence, tak máme výhodu, protože i ten náš zákazník, ten řetězec, bude muset vykazovat, má nějaký svůj vlastní plán. Takže my to chápeme jako tu výhodu. Neděláme to čistě jenom proto, aby jsme snížili uhlíkovou stopu, ale aby jsme tu výhodu i samozřejmě prodali, protože ty investice do toho budou značný a nikdo nám je přímo tak nezaplatí. Takže tohle by bylo super, hlavně když jdeme reportovat rok 2025 a až v roce 2026 vznikne zákon, tak my jen tušíme, co všechno tam bude, jak se bude vykládat, jak by to mohlo vypadat. Máme tady směrnice, máme vodítka z Evropské unie, ale dokud to není v tom českém zákoně, je to taková mírná nejistoty. Ale ty data musíte sbírat mnohem dřív, aby to mělo nějaký smysl. Zpětně se to už třeba ani nedá udělat. Pak je nejednotná metoda měření emisí. To jsme se tady bavili dopoledne, i teď to tady zaznělo, takže já to spíš opakuju. Máme tu dva standardy, co se vyprofilovaly, jsou srovnatelný, ale přesto nejsou stejný a každý si to může vypočítat jinak. A tady trošku ztrácím tu výhodu, nebo vnímám, že se ztrácí ta výhoda porovnatelnosti, kdy ten spotřebitel by si mohl říct, tak tahle firma je šetrnější, tak si koupím spíš od ní ty výrobky, nebo nebudu kupovat něco, co se dovezlo, když to tady dělá i český výrobce. Ale on to nebude srovnatelný. Pak se fakt může stát, že nám ten zahraniční dodavatel bude vykazovat lepší ty výsledky a bude to umět dobře zkomunikovat a my vlastně ztratíme tuhle výhodu, ale nebude to férovým způsobem. Takže To porovnání by bylo zajímavé, možná víc než u té barevné škály, která je dneska na výrobcích, protože ta podle mě je neporovnatelná. Není nic jako typický Evropan, nic podobného, že by se dal srovnávat Coca-Cola s nějakým jiným výrobkem, který třeba vychází hůř než tahle limonáda, protože používá sladidla. Ten pohled nejde tak zjednodušit. Ale tady by zjednodušit čel, tady na to CO2 by zjednodušit čel, mohla by být tady ta škála, mohli byste vidět, kolik tun ta společnost vlastně jakoby zvládla odbourat a šlo by to takhle kontrolovat. Je tady ještě riziko nechtěného greenwashingu, když si to spočítáte špatně. A já si nemyslím, jako tady zaznělo, že máme čas a že bude někdo potom tolerantní k tomu, že jsme to špatně spočítali. Protože to, co se spočítá na začátku, aspoň tak to chápu, tak potom budeme z toho odčítat. A to je ten cíl, co si nastavíme. A nemůžeme si možná za 2, za 3 roky říct, že jsme to špatně spočítali, tak to přepočítáme, upravíme zprávy, to už se bude muset nějakým způsobem vysvětlit. A my se to učíme všichni. Když k tomu není ta jasná metodika, tak se to všichni učíme, ale můžeme to udělat špatně. Takže od toho jsou tady poradenské firmy, ale já bych byl mnohem radši, kdyby ten stát definoval, kde jsou ty mantinely, jak by to mělo být, kdyby řekl, jak se to bude dělat a hlavně tu metodu zjednodušil. Protože jestli jsem si něco dneska odnesl, tak to, že vlastně tam jde hlavně o to, abychom se tím všichni zabývali, aby jsme se na to zaměřili, podívali se na naši společnost a říci, hele, tak tohle by fakt šlo udělat, tady nám utíkají zbytečně ty tuny CO2, tady bychom mohli být lepší, ale to nás úplně nemotivuje to, když je to nastaveno takhle, tímhle způsobem. Tak potom tam vzniká administrativní a finanční zátěž, to tady taky zaznělo, máme ten tým 25 lidí, kteří vyvíjí kolem toho nějakou činnost a my se snažíme vždycky podnikat co nejjednodušeji, aby to mělo co nejmenší dopad, abychom se rozhodovali rychle, aby jsme nebyli zavalený něčím a teď momentálně jsme v těch dvojích kleštích, kdy po nás jdou požadavky, my zase posíláme dál a ty menší společnosti se tím ještě samozřejmě zabývat nemusí. No a když jsem se chystal obecně i na ten dnešní den, tak jsem se díval, co všechno se vlastně píše o ESG, abych si udělal obrázek o tom, jak to vnímají lidé, ale jestli na to šli způsobem, že si úplně prostě zadají tohle téma do vyhledávače, tak se dostanou do takový změti různých nabídek, placených vlastně jako spoluprácí poradenských firm a každá na to kouká trošku jinak. Takže tam vzniká takový šum, kdy si každý může udělat obrázek maličko jiný, ale nikdo si ho nemůže udělat bohužel od té autority, od toho státu, protože tam ty informace nejsou zatím v tomhle sledu. Tam je nějaká vize roku 2030, ale není úplně aktuální. Takže to si myslím, že taky znepřehledňuje celou tu situaci. No, abych byl pozitivní nakonec, to už tam možná ani nevidíte, to je za těma židlema, tak ta včasná příprava, že jsme se tím začali zabývat včas, podobně jako u Sovsko ve stejnou dobu, tak si myslím, že nám hodně pomůže. Takže jsme to odkryli dost brzo, zjistili jsme, že budeme potřebovat pomoc, zjistili jsme, že co všechno bude třeba potřeba monitorovat, začali jsme se scházet s našimi obchodními partnery, zeptali se na jejich pohled a každý ho má jiný. To tady taky někdo říkal, že vlastně každý ten řetězec sídlí v jiné zemi a každý řetězec na to půjde jinak. Jeden se v tom hodně vzhlédl, druhý půjde jenom tím nutným, co bude potřeba. Takže, ale my budeme samozřejmě vždycky na té maximální stupnici. Takže naší výhodou může být ještě Agrofert, že je tady celá vertikála pod kontrolou a budeme mít snadnější ověřit si data a mít vlastně větší dostupnost a obecně. A to je všechno. Děkuju moc.
Pane řediteli, děkuji za příspěvek i za ta pozitivní slova za stolem schovaná v závěru. A poprosil bych pana profesora Tomáše Šubrta z provozně ekonomické fakulty, aby pohovořil o tom, jak ESG a CSR správně vlastně měřit a vykazovat.
Tak já vám přeji krásné dobré odpoledne. Jsem se tak díval na ten program, jsem již 7. řečníkem v pořadí. To je těžké již uvést něco nového, zvlášť té teoretické roviny, ale přesto se o to pokusím. Proč tady jsem? Já jsem byl uveden jako děkan provozně ekonomické fakulty, ale já jsem tady asi hlavně proto, že se tím měřením, exaktním měřením CSR zabývám už delší dobu, ještě předtím, než vznikla ta směrnice slavná z roku 2014 a dávno předtím, než vznikla ta směrnice z roku letošního. A to sice z pozice, že jsem primárně systémový inženýr, který se zabývá více kriteriálními modely, a v podstatě hodnocení úrovně vyspělosti, ať už CSR nebo ESG, není nic jiného než vícekritériální model. Máte nějaká kritéria, která potřebujete posoudit a potřebujete pro ně mít kvalitní data. O těch kvalitních datech tady již bylo řečeno hodně, ať už dopoledne na kulatém stole, tak už teď. Já bohužel na rozdíl od pana kolegy z Penamu se spíše přikláním k oběma prezidentům komor a k panu předsedovi Píchovi, protože mám značné pochybnosti o relevantnosti těch dat, které jsou poskytovány a o smysluplnosti jejich výsledků, ale to nechme být, já se podívám na ty nástroje a na to, co na tom přece jenom je pozitivní. Mluvím tady z pozice toho, že jsem členem poroty skupiny Generali pro SME Enterprise. To znamená, to je soutěž, kterou možná znáte, mezinárodní, a týká se právě hodnocení udržitelnosti a ekologické vyspělosti malých firem. Malých středních firem, ale i startupů a začínajících podnikatelů. No a od roku 2021 jsem hodnotitelem, to podpovědná firma pro společnost, která hodnotí i velké firmy, takže mi ještě zase dávno před platností této směrnice prošly rukou zprávy Aholdu, Teska, Komerční banky a podobně. Takže to je, proč tu jsem. O čem bych tedy chtěl tady trošku mluvit. Nazval jsem to CSR k ESG. Teďko slovo CSR už téměř neslyšíte, když ta směrnice se pořád jmenuje CSR. Teď už se hovoří jenom o ESG. A to proto, že tam je důležité to I. Já si myslím, že to S a G je důležité úplně stejně. Byl jsem před lety hlavním řešitelem projektu Thatcher Recessera, který měl podle té směrnice z roku 2014 provést takový benchmark firem, jak si na tom stojí v oblasti CSR a vygenerovat jim zprávu a zároveň umožnit porovnání s ostatními. Pak bych vám řekl teda pár slov o těch soutěžích a o tom, jak si na tom v téhleté pozici stojí naše Česká zemědělská univerzita. Naši univerzitu věřím všichni znáte. Naše fakulta jako největší ekonomická fakulta ve střední Evropě. Myslím, že má na tom ekonomickém poli, ať už klasické, nebo v oblasti bioekonomiky, cirkulární ekonomiky, co říct. Nazval jsem CSR starší sestrou, nebo bratrem, to je jedno, ESG. Jaká byla kdysi definice? Integrování dříve dobrovolné sociálních a ekologických hledisek do chodu firmy, takzvaná trojodpovědnost. Už tady o tom říkali, bylo řečeno hodně, to znamená, já to nechci se k tomu vracet zase zpátky, ale třeba si uvědomit, že to byla ekonomická, sociální a environmentální oblast. Ta environmentální oblast byla dříve, řekněme, na místě posledním, protože šlo o to, a jak tady bylo řečeno, není to zvykem ve všech zemích, vytvořit nějaké slušné sociální prostředí pro pracovníky, transparentní vedení firem a podobně. To znamená důraz na jednání se stakeholdery, na pracovní welfare, work-life balance a podobně. V té environmentální oblasti samozřejmě ta témata ještě nebyla v té staré směrnici tak vypracována. ESG, říkám, došlo v podstatě k přejmenování, protože na hlavní důraz je tedy na to environmental. A jak jsem dneska dopoledne poslouchal kulatý stůl, tak přestože to měření té uhlíkové stopy je nějakých 20-30%, tak mám pocit, že to je hlavním tématem celého ESG. Do dneška jsem si to nemyslel, ale po dnešku už si to trošku myslím. Ale jak jsem zase toho dopoledního stolu se zúčastnil, tak myslím si, že to není, přestože administrativně je to téma těchto dnů, tak prakticky to bude téma spíš příštích let. A samozřejmě to, o čem tady bylo hovořeno z hlediska standardů, které platí v třetích zemích, to mě nenaplňuje nadšením. Ale pokud vím, jsem dobře informován, tak třetích zemí se to bude týkat až v roce 29 a kdo ví, co bude v roce 29. Takže to je tady k tomu. Maturity model. Já nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli. Je to pojem, který je primárně použit z projektového řízení, ale velmi se používá v projektovém řízení a v podstatě jde o vyspělost firmy podle nějakých kritérií. A v podstatě, co se té vyspělosti týče, tak tu je možné provádět sebeevaluací, evaluací anebo formou nějaké, ať už více nebo méně formální soutěže. Co se týká té sebeevaluace, to je to, o čem tady celou dobu mluvíme. Budeme vyplňovat a vyplňovat a vyplňovat a někdo si to buď přečte, anebo na to bude padat prach. Co se týká té soutěže, tak to je aspoň vidět a myslím si, že všichni tady žijeme v tržním prostředí a co dělají vaše firmy v tržním prostředí? Soutěží a soutěží a soutěží. Ať už jsou malé nebo velké, nechci tady vést nějaké teorie ekonomické, ale dokonalá, nedokonalá konkurence všichni známe, ale o soutěži je to vždycky a vždycky. Před už téměř 10 lety jsem byl právě řešitelem toho projektu Thatcher Recesera, kde spoluřešitelem byla teda Vysoká škola ekonomická, Univerzita Karlova a Asociace společenské odpovědnosti, která jako jedna z prvních právě to CSR u nás zaváděla. A jak už jsem říkal, tak principem toho projektu bylo vygenerování reportu dle CSRD z roku 14 a provedení tedy nějakého benchmarku. Ten projekt je stále aktivní. Nevím, jestli ve stínu velkých společností, jako je Greenometer, má cenu ho rozvíjet dál, i když původně jsme o tom uvažovali, ale ve své době a i nyní v podstatě myslím, že je velice, velice pěkný pro to posouzení té úrovně CSR, ať už v té ekonomické, zaměstnanecké, sociální nebo environmentální oblasti. V podstatě ten projekt hodnotí každou tu oblast na několika úrovních. Nutná povědomí, inicializace, úroveň procesu, úroveň zpětné vazby a úroveň optimalizace, kde dostáváte nějaké otázky a je tam v podstatě minimum kvantitativních dat. To znamená, pokud ty dotazníky vyplňuje manažer, kterou tu firmu fakt zná, tak nemusí hledat nic nikde v nějakých účetních evidencích a prostě, jak já vždycky říkám, manažer musí především tu firmu znát a ne se pořád hrabat v nějakých tabulkách. Takže podle toho jste schopni tedy nějaké kvantitativní data, tam samozřejmě jsou, ale jenom nezbytně nutná. No a co se týká těch soutěží. Já jsem... Už jsem asi na mě vidět poměrně velkým zastáncem soutěží tohoto typu, ať už to, co dělá Biznis pro společnost, jako jak se sami deklarují největší odborná platforma firem pro sdílení a šíření principu odpovědného udržitelného podnikání, tak tam jsou kategorie, to podpovědná firma v životním prostředí, pomáhající okolí v diverzitě a v inovacích a v podstatě to hodnocení je zajímavé, že ta pravidla, nevím, je zde někdo, kdo se zúčastnil téhleté soutěže? Ano, výborně. Že v podstatě ta pravidla jsou velmi volná, ale ta porota potom posuzuje, jestli ty lidi se s tím, jestli jsou dostatečně kompetentní podobnou zprávu dělat. A je to strašně zajímavé, že vlastně u spousty lidí zjistíte, že kompetentní nejsou. Tak i tohle je posuzováno a samozřejmě není asi bez zajímavosti, že většinou velké firmy typu Aholdu to mají zmáknuté. No a druhá soutěž, tedy SME Enterprise pod záštitou u nás Generali České pojišťovny, ale jinak celé skupiny Generali. Jsou to startupy, živnostníci, mikromalé a střední podniky, které v Česku podnikají udržitelným způsobem. Soutěž navazuje na úspěšný formát, který funguje v 10 zemích Evropy, finále potom v Bruselu. A letos to finále je zajímavé, že na pátém místě se umístilo SME z oblasti zemědělské prvovýroby Greenwood.cz, které ekologickým způsobem vyrábějí peletky z ovčí vlny a používají je jako hnojivo. A v oblasti startupu Blackfoot Market, firma, která vyrábí nebo se poskytuje na trh potraviny z hmyzu. Jinak jsou tam především tedy firmy, já nevím, Refork, Rekelímek a podobně, které se zabývají recyklací a pro zajímavost najdete to samozřejmě na webu, tak absolutním vítězem byla firma, která naprosto novou technologií recykluje plast a vyrábí z něj v podstatě bezodpadově biopalivo. To dostala zlatou cenu. Co se týká ČZU, nebo to, co, jak to dopadá na univerzitu, tak samozřejmě nás se ten CSR původní reporting netýkal, ale ESG se nás bude týkat v příštím roce, ale máme to svým způsobem jednodušší samozřejmě, protože už několik let prezentujeme sustainability reporty a soutěžíme v rámci mezinárodních žebříčků. Už z definice toho, že máme fakultu životní prostředí, u nás se učí bioekonomika, cirkulární ekonomie a podobně, ale možná je zajímavé říci, že na světě zhruba 20 000 univerzit, z nich zhruba 1000 soutěží v té takzvané Green Metric University Ranking a Česká zemědělská univerzita je na prvním místě v České republice a na 62. místě na světě. Takže snad jsem řekl trošku něco nového a děkuji za pozornost.
Tak pane docente, děkuji za příspěvek a další pohled z praxe z v podstatě poradenské společnosti a vývojáře kalkulačky pana Zvěřiny, který pracuje jako ředitel společnosti nebo zakladatel společnosti Greenometer.
Dobrý den. Tak, jak už jsem osmý řečník, tak samozřejmě to bude ještě o něco složitější říct něco, co zatím nezaznělo. Nicméně toto, já to ještě tak zvládnu bez prezentace. Nicméně, co bych rád poskyt i potom, jakož se tady ještě chvíli budu pohybovat, je i jakákoliv odpověď na dotaz z praxe. My v Greenometru máme aktuálně už přes 200 klientů, většinou samozřejmě do téhle chvíle uhlíkové stopy produktu nebo společnosti. Aktuálně samozřejmě jsme plně vytížení přípravou společností právě na ten nefinanční reporting. Já osobně už jsem to absolvoval zhruba 20krát, to znamená, pokud máte opravdu dotaz praktický, jak s tím zaválčit, tak jsem s tím, jak říkáme u nás, tak e-maily jsou stále ještě zdarma, takže když tak se ani nebojte poslat, než jim někdo změří uhlíkovou stopu a spoplatní je. Tak já jsem, ještě než nadíme prezentace, vlastně chtěl mluvit primárně o dvou oblastech a to, co nejvíc přejít do té praxe a to z dvou hledisek. Jak tady už správně padlo, tak nefinanční report není jenom uhlíková stopa. Vedle uhlíkové stopy je tam celá řada dalších témat. Nicméně uhlíková stopa je tím indikátorem, který je určitě ten nejnovější, je určitě relativně složité ho spočítat správně a právě proto budí ty emoce. To znamená, část té své prezentace věnu uhlíkové stopě, jakým způsobem to počítat, jestli začít dneska, jestli začít v příštích letech. A druhou část věnuju jenom části toho nefinančního reportingu a části, která se jmenuje takzvaně analýza dvojí materiality, což je fáze nefinančního reportingu, která většinou je ještě předtím, než vydáte svůj první report a která vám pomůže zjistit, jaká data budete vy jako společnost reportovat. Začnu možná tím, co tady ještě dneska tolik nezaznělo. Opravdu nefinanční reporting reportuje data podle takzvaných SRS standardů a je důležitý si uvědomit, že existuje zhruba 1200 indikátorů, které jako společnost můžete vykazovat, což je samozřejmě úplně nesmyslný množství, nikdo nebude pravděpodobně vykazovat všech 1200 indikátorů. A teďka přeskočím představení, výborně. A z toho důvodu vlastně každá společnost předtím, než vůbec začne vydávat svůj nefinanční report, a to je opravdu ten největší rozdíl vůči těm finančním reportům, si musí provést takzvanou analýzu dvojí materiality. Je to jeden z těch prvních kroků. V té analýze dvojí materiality si ta společnost vlastně tak jako řekne, která témata jsou pro ní významná a která významná nejsou. To znamená, ta společnost, vy, máte obrovskou možnost a míru určit, která data budete vykazovat a která vykazovat nebudete. A za mě tohle je ten zdaleka největší rozdíl mezi klasickým finančním reportingem, kdy všichni vykazujeme zhruba stejná data, a mezi tím nefinančním reportingem, kdy si z těch 12 indikátorů vybereme třeba 200, který budeme následně vykazovat. tohleto cvičení je taky to za mě úplně jediný, co by všichni měli akceptovat možná taky, ale co by všichni měli spustit už v roce 2024. Protože jak zde několikrát padlo, pokud jste velký podnik, to znamená ta miliarda obrat, půl miliarda aktiva, 250 zaměstnanců, jakmile splňujete dvě ze tří těchto kritérií, ten nefinanční report budete muset vydat v roce 2026 s daty za rok 2025. To znamená, pokud si projdete analýzou dvojí materiality a zjistíte, že nějaké téma je pro vás významné a že nějaká ta data musíte reportovat, tak od 1.1.2025 už byste minimálně měli mít možnost vědět, která ta data máte sbírat. Protože se vám může stát, že na to přijdete třeba příští rok v létě a ty data z ledna už třeba nedohledáte. To znamená, určitě tohle je jediný krok v rámci nefinančního reportingu, který bych na 100% doporučoval dneska. Všechno ostatní, včetně výpočtů uhlíkové stopy, se dá a může odložit v čase do roku 25 nebo do roku 26. Analýza dvojí materiality vám řekne, jak přesně vypadá váš report, který bude úplně jiný než report kohokoliv dalšího. To má naprosto klíčová věc, která za mě u nefinančního reportingu vůbec nezaznívá dostatečně. Tak, jestli můžu poprosit o další slide. Tak, výborně. Trošku už jsem to přeskočil, jak jsme měli prezentaci. My máme k dispozici jak poradenský tým, jsme aktuálně už největší společností poradenskou v České republice se 30 konzultanty, tak máme k dispozici nástroj. My věříme tomu, že tady to zelené účetnictví, jak já tomu někdy říkám, na konci dne ty společnosti budou schopni dělat každoročně sami. To znamená, nebude to fungovat tak, že vám tam každý rok bude chodit nějaký konzultant a všechno přepočítávat do Aleluja. Pravděpodobně vy budete schopni to vydávat sami. A proto my vlastně nabízíme jak nástroj, tak to poradenství, tak aby vlastně v momentě, kdy si to jednou třeba vydáte s námi nebo spočítáte uhlíkovou stopu, tak ty další roky už jste nebyli nutně vázaný na nějakého externího dodavatele, ale mohli jste si používat ten nástroj sami k těm výpočtům, které jsou potřeba. Ten nástroj samozřejmě umožňuje i nějakou hierarchickou strukturu, to znamená, můžeme tam dávat složitý holdingy. Ještě připomenu, že ten nefinanční report se vydává jenom jeden, a to na úrovni, kde se provádí finanční konsolidace. To znamená jenom na této úrovni. Nicméně, samozřejmě do ní sbíráte data i z těch dceřinek. Náš aktuální rekord, co se týká entit, je tuším u metrostavu nějak 90, to znamená 90 entit sbírá data přes tu platformu pro to, aby na konci dne vydali jeden nefinanční report konsolidovaný. Stejně jako vydáváte konsolidovanou finanční zprávu. Tak, skočím jenom na to hodnocení dvojí materiality, abyste si byli schopni představit, jak to vlastně funguje. Ta dvojí materialita se jí říká dvojí materialita z důvodu, že posuzujeme jak tu materialitu externí, to znamená, jak my dopadáme na svět kolem nás, například vypouštíme někam vodu, otravujeme potok atd. A na materialitu interní, to znamená, jak ten svět dopadá na nás. To znamená, mám fabriku, ta je závislá třeba na převozu dřeva po řece, řeka jí vyschne, což je evidentně nějaký ESG riziko, a najednou bude muset používat dražší cesty. Mám zemědělské družstvo, dojde mi voda atd. Jsem závislý na dodavatele z Číny, najednou přijde uhlíkový clo a najednou prostě budu nakupovat tu ocel o 30% dráž. To jsou všechno ESG rizika, kterými musíme o nich vědět při přípravě právě té dvojí materiality. To znamená, při té dvojí materialitě my se koukáme, když to zjednoduším, je to nějaké jako dotazníkové šetření se stakeholderama. Ty stakeholdři jsou jak interního, tak externího charakteru. Většina těch stakeholderů typicky bývá spíše interních, ty nám říkají, kde v té firmě vzniká ten zisk, jaký ty firma má rizika, jestli už nějaký klient po nás něco vlastně požaduje, na co se musíme připravit. Naprosto běžně tady v jižních Čechách máme automotive společnosti, které přijdou a řeknou, hele, BMW přišlo a řeklo, že od roku 2030 nesmíme používat žádný fosilní paliva. To pro nás znamená nahradit veškerý tady ty kotle nějakýma jinýma kotlema a podobně. To jsou zase ESG rizika, kterými musíme zohlednit v té analýze dvojí materiality tak, aby jsme pak tu oblast reportovali. To znamená, takhle vlastně funguje tato analýza. Tuhle analýzu by se dá udělat i interně, pokud máte ESG manažera, pravděpodobně bude schopný jí s váma i provést interně, ale tato analýza vám právě řekne, co máte vy reportovat. A to je vlastně základ toho nefinančního reportingu ještě dávno předtím, než vůbec vydáte ten nefinanční reporting. Co já jsem i tady pochytil během dneška, je, že Bohužel v zemědělství je to téma stále ještě relativně nové. Spousta dalších sektorů je dál a za sebe můžu říct, že 60% českých společností velkých, na který dopadne nefinanční reporting, už dneska má vybraného partnera pro dvojí materialitu nebo už tu dvojí materialitu má. To znamená, troufnu si říct, že bohužel v zemědělství je to výrazně zatím méně, ale bohužel ostatní sektory jsou v tomhle tom rozhodně napřed. Určitě bych se nespolíhal na to, že stát za vás něco udělá. Určitě bych se nespolíhal na to, že během teďka tohohle roku se stane nějaký zázrak, někdo to zruší. To jsou určitě všechno jako rady, které vám určitě nechci dát. Klidně si udělejte interně sami, ale nějakým způsobem k tomu musíte začít přistupovat, jinak zjistíte v roce 25, že nezbíráte data, které sbírat máte a nejste schopni vydat svůj nefinanční report. Takže krátce k tvojí materialitě. To druhá část, ke které jsem chtěl dovysvětlit pár bodů, je, jak se počítá taková uhlíková stopa. Zase, dneska jsme tady slyšeli i během těch diskuzí, že uhlíkovou stopu teoreticky nám bude moct pomoct stát a teda a teda. Nejsem si tím úplně jistý. Klasická ta uhlíková stopa se počítá podle GHG protokolu a musíme koukat na každou tu firmu jednotlivou zvlášť. Jak už tady padlo u mých předřečníků, sbíráme tam data z energetiky, z logistiky, nakupovaný materiály, spotřebovanou vodu, vytvořený odpady a podobně. To, co určitě doporučujem pro první rok, pokud s uhlíkovou stopou začínáte, není využít nějakou online kalkulačku, ale vlastně udělat fyzickou návštěvu, protože naprosto často se stává, že na něco zapomenete. Já osobně, když jsem počítal svůj první uhlíkovou stopu, tak jsem přišel do společnosti, byl jsem nervózní, seděl jsem v autě, všechno jsem si kontroloval a měl jsem to perfektně připravený a vidím takhle do skladu té společnosti a vidím, že tam jede vozík na propanbutan nebo na LPG nebo něco takového. Viděl jsem na 100%, že já to tam v tom výpočtu nemám, protože jsem tu firmu předtím nenavštívil dostatečně, nevšiml jsem si, co všechno používají a ten klient mi to prostě zapomněl říct. Zapomněl mi říct, že berou bomby do vozíku na auta. To znamená, nechcete udělat první rok chybu, už z toho důvodu, co tu bylo taky zmiňovaný, že ten první rok se pak může stát, nebo většinou stává, nějakou vaší základnou, vůči který si pak zlepšujete. V momentě, kdy první rok něco zapomenete, tak se vám ten příští rok spíš zhorší, než zlepší, i kdybyste dělali nějaký zlepšení. To znamená, už je první rok ten výpočet neodfláknout, udělat nějakou fyzickou oblídku s někým, kdo tomu rozumí. Další roky teoreticky už se jedná vlastně jenom o sběr těch samých dat, už jste schopni určitě se s tím poradit sami. Druhá věc, příprava datových bodů, stejně jako u toho nefinančního reportingu, určitě je klíč dostupnost dat. Klíč dneska, problém dneska není metodologie, i když je do určitý míry nevyjasněná. Když já přijdu do společnosti a říkám, pojďme si spočítat uhlíkovou stopu, klíčový problém je sběr dat. Jsou společnosti rozsáhlejší holdingy, kde ten sběr dat trvá třeba 4 měsíce, následně nám trvá ten výpočet a konsolidace 10 dnů. To znamená pořádek v datech, mít ty data, vědět, jaký data pro výpočet uhlíkové stopy spotřebu, by zase pro vás měl být ten úplně první krok, předtím, než se pustíte do nějakých velkých výpočtů. Bohužel zase typicky zemědělství, stavebnictví jsou sektory, kde ty data ne vždycky jsou k dispozici. Logicky vůbec jako trackovat, kolik jsem kam dal hnoje a teda je prostě oprus. Ale bohužel pro ten výpočet uhlíkové stopy je to naprosto nutný a s tímhletím vám stát určitě nepomůže. Tak, krátký k vysvětlení ještě k tomu, jak se uhlíková stopa dělí. Uhlíková stopa, jak už se tady Páka taky zmínil, se dělí na něco jako vlastní. Tomu říkáme scope 1 a 2, přímé emise. Scope 1 to, co vám vyletí z komína, spálený plyn a to, co vyletí z výfuku auta. Scope 2, nakoupená elektřina, nakoupený teplo. A scope 3 je všechno ostatní. Některé společnosti si někdy spočítají ten scope 1 a 2, významně jednodušší, než počítat i ten scope 3. A už i to pro vás může být zajímavý, protože když se pak bavíme o té postupné dekarbonizaci, o tom snižování té uhlíkové stopy, tak typicky podle platných metodologií se ten cíl dekarbonizační nastavuje odlišně pro scope 1 a 2 a nastavuje se odlišně pro scope 3. To znamená, že i když třeba ještě nemáte nastaven scope 3, změřen scope 3, už si můžete nastavit nějaký drobný dekarbonizační cíl. A tím, že u toho scope 1 a 2 je ten výpočet velmi jednoduchý a je to čistě pod vaší kontrolou, kolik spálíte plynu, projezdíte benzínu, tak i tam to dává možná smysl začít. To znamená, ještě jednou, jako i ta uhlíková stopa se dělí, není to vždycky všechno do jednoho hrnce. To je za mě něco, co jsem chtěl určitě dneska zmínit, že to možná nezaznělo v úplném detailu. To, jak se ta uhlíková stopa na konci nepočítá, jenom krátká zkratka, máme nějaký aktivní data, údaje o činnosti, to znamená kilowatt hodina, nakoupený tuna oceli a teda a teda. Na konci dne to pronásobíme něčím, čemu říkáme emisní faktor, máme z toho uhlíkovou stopu. Dávám jeden příklad, 1 megawatt hodina elektřiny v Čechách vyprodukuje 0,37 tuny CO2. To znamená, pokud spotřebujete jako podnik 1 MW hodinu, vyprodukovali jste tím 0,37 tuny CO2. Zajímavost, tato hodnota byla o 10% vyšší za rok 2022 a to je jeden z těch důvodů, proč říkáme společnostem, neodkládejte tu uhlíkovou stopu nutně úplně do nekonečna, protože dochází ke zlepšením i v tom světě okolo vás. A tím, že tu vaši uhlíkovou stopu tvoří dodavatelé, kteří se taky zlepšují, tak část toho vašeho zlepšení, který budeme muset všichni vykazovat, se může právě schovávat v tom, že se vám zlepšují ty dodavatelé. V momentě, kdy začnete uhlíkovou stopu měřit v roce 25, potom, co jste si koupili fotovoltaiku, zatěsnili jste to, začali jste používat elektromobily a teda, a pak po vás někdo bude chtít 30% zlepšení, tak máte reálně problém. Naposled, úplně poslední věc, to, co jsme my vyvinuli za finančního přispění ČSOB a ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky a Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů, je naše vlastní agrární kalkulačka, kterou budeme spouštět toto září, kde se vlastně specializuje právě na tu problematiku zemědělství, kde počítáme úplně jiné věci. Najednou tam počítáme hnůj, to, že mi krkají krávy metán a teda. To všechno v těch běžných kalkulačkách většinou není dostání. My jsme právě už využili těch prvních výzkumných poznatků těch jednotlivých českých institucí tak, aby jsme vlastně poskytli nějaký první nástroj, který vás tím bude schopný provést. Pro klienty ČSOB, když tam máte účet bez čehokoliv, tak je to navíc zdarma. Minimálně ten scope 1 a 2 je plně zdarma, můžete to vyklikat na webu. Když si vyhráte Greenometer, nebo když nás kontaktujete, tak vás tím rádi provedeme. Do budoucna ten výpočet uhlíkové stopy, jakkoliv začíná složitě, není nic jiného, než každoročně sebrat, řekněme, 60 údajů, podívat se, co jsem vyplnil loni, abych neudělal chybu třeba v jednotkách. Nejčastěji si dělají chyby, že místo megawatt hodin dám kilowatt hodiny a teda. Napíšu 60 nových údajů, kliknu tlačítko a mám vygenerovaný ten report podle platné metodiky. Není to úplně raketová věda. Nejhorší je si tím projít ten první rok, správně si to nastavit, na nic nezapomenout. Děkuju.
Tak děkuji za přednášku pana Zvěřiny a dovolil bych si poprosit o poslední příspěvek pana Igora Pelíška, který pohovoří předseda spolku vlastníků provozovatelů uživatelů záhvlahových zařízení v České republice a pohovoří právě o významu vody v zemědělství z pohledu udržitelnosti.
Dobrý den. Já bych chtěl především poděkovat za možnost tady promluvit. Je pravda, že to téma se maličko, ne že by se úplně vymykalo, ale je spíše jako dodávka vody do zemědělství, hospodaření s vodou je jedním ze základních, vlastně patří mezi základní faktory, vůbec tu vodu tam nějakým způsobem dodat. A chtěl bych upozornit na několik zřejmě tendencí nebo procesů, které teď probíhají a mohou určitým způsobem ohrozit nějaké procento v podstatě produkce do budoucna. Takže já jsem ten příspěvek sice nazval, jak vidíte, ale zvažoval jsem původně nějaký trošku údernější název. Já se podívám, jestli se vůbec pohybujeme. A sice v tuto chvíli to, co slyším tady o tom nefinanční reportingu a tak dále, což je v podstatě, přijde mě to, že to je jenom další taková byrokracie pro byrokracii. A musím říct, že my v podstatě za celou dobu existence tady té asociace i doby, v podstatě, kdy jsou ty závlahy různě provozovány v moderní době, po roce, řekněme, 95, tak se v podstatě každoročně potýkáme s nějakým problémem, potýkáme se s, řeknu, nějakými absurditami. A takže jsem se na to snažil nějak zareagovat. V podstatě ten název té prezentace by měl trošku znít ve smyslu nechte nás být, nějakým způsobem fungovat a nepřidávejte starosti, protože to je opravdu, jak to jsou naprosto zbytné mechanismy, které se zavádějí. Já jenom ve stručnosti 7 bodů, přínosy závlah, nějaké souvislosti, něco řeknu k lokalizaci potřebnosti závlah v České republice i do budoucna, nějaké cíle, vize, jaké jsou teď priority, jaké navrhujeme řešení, samozřejmě v rychlosti diskuze závěry a jenom si dovolíme nějakou rychlou pozvánku. Takže tady možná heslovitě toto byl zvažovaný název té prezentace, protože samozřejmě berte to tak, je to určité jako, je to určitá profesní deformace, já to samozřejmě vnímám z našeho pohledu. Ty závlahy jsou ve značné míře strategická potřeba státu do budoucna. Straší se tady klimatickou změnou a můžu být velmi kritický k tomu, jak se třeba i na úrovni Evropy tady k tomu přistupuje, jak v podstatě, jaké máme takové, když to zobecním informace, že třeba jižní státy trošku sabotují, nebo i environmentální, řeknu, rezorty sabotují v podstatě nějaký rozvoj nebo udržení závah v republice naší, teda konkrétně, to znamená nějaké střední Evropy. Já jsem to i zhrnul, máme to i na tom našem banneru, hlavním vyvěšeném tam u pavilonu T, i v našem zpravodaji. Závlahy pomáhají zajistit čerstvé, chutné, zdravé regionální potraviny. V tom je, myslím, řečené téměř všecko. Jenom malá upoutávka, připomenutí. Toto všecko a mnoho dalších díky závlahám, nejen teda díky závlahám, jsme schopni si tady produkovat česnek z Nového Zélandu nebo z Egypta. Přijde mi to naprosto absurdní. U nás tyto systémy jako určitý vstup vody do zemědělství byly vypracovány na vysoké technické úrovni. Mělo to obrovské, i řeknu, jaksi kvalifikované zázemí odborníků a toto povědomí postupně bohužel upadá a myslím si, že postupně nás ohrozí zahraniční konkurence. Přínosy závlah. Nějak jsem se to pokusil zhrnout. Jsou to sice svým způsobem, nechci říkat fráze, ale jak to hutně vyjádřit, zvýšení jistoty regionální produkce, to je bez diskuze, snížení environmentální zátěže, je rozdíl, jestli dovážíme rajčata někde z oblasti Maroka, nebo jsme si je schopni pěstovat. Jo, já když to jenom srovnám, kolik bylo stovek hektarů v zázemí v podstatě každého okresního města, ve smyslu v podstatě zázemí, zelinářské a další produkce cílené přímo k čerstvému odběru přímo na místech. Vracíme se nebo hledáme k tomu, co už bylo dávno vymýšleno. Je otázka, jestli se k tomu vůbec se podaří vrátit. Pochopitelně standardní důvody uváděné vůbec k existenci nebo zavedení závlah v určitých lokalitách, stabilizace produkce, kvalita produkce. Je rozdíl zkrátka, jestli jsou nějaké přísušky a ty rostliny v podstatě trpí nějakým, řekněme, nekomfortem, nebo dokážou plně využít potenciál a jsou vyprodukovány k nějaké kvalitě. Jde samozřejmě o množství produkce. Tady je to trošku diskutabilní. Zaznívají názory, že například ve vinařství zavlažovat znamená snižovat kvalitu. Mám tady na to samozřejmě vyjádření od celé řady vinařů, protože mimochodem svaz vinařů je členem závahového sdružení a tam jednoznačně odpovídají, pokud je zkrátka ten hospodář rozumný a pokud to daná lokalita, ta daná odrůda potřebuje, tak tam ta závlaha bude do budoucna naprosto jako nezbytná. Udržení podílu tuzemských producentů na trhu, to si myslím, že už je trošku blíž tady i k tématu toho dnešního setkání. Tam si dovolím jenom drobnou odbočku, pokud jižní státy jako například Španělsko, Itálie nebo Kypr mají problém vůbec se zaručením množství vody do budoucích let, tak aby udrželi současnou intenzitu produkce, tak se samozřejmě obracejí na nějaké méně standardní nebo nové zdroje vody a pokud se třeba v Izraeli uvádí nějaké množství recyklované vody a tak dále, tak ty jižní státy samozřejmě na to taky přistupují. Ty technologie jsou, nepopírám, chytře udělané, je to velice zajímavé odvětví, nějaké recyklované, znovu využívané vody, ať už třeba z městských jaksi odpadních vod, anebo i třeba nějaký úsek odpadních vod průmyslových, pokud to není vloženě nějak jako riziková záležitost. Ale pokud jsme měli tu čest teda se podílet na přípravě té evropské směrnice, která se tady toho týká, tak opravdu tam jste naráželi na to, že týžní státy blokovali nebo v podstatě vždycky přehlasovali nějaké zpřísňování a byl tam třeba názor kolegů ze Slovenska, že by se měly potraviny, které jsou vyprodukované v podstatě za pomoci závlahové vody, která je původem odpadní, tak aby to bylo na těch potravinách uváděno. To by znamenalo samozřejmě určité jako snížení konkurenceschopnosti, ale myslím si, že spotřebitel by tu informaci měl mít už minimálně proto, že tam chyběla celá řada ukazatelů jakosti té vody a myslím si, že ta směrnice je v určitých jako parametrech poměrně měkce nastavena. Já se dělám, že nám to přeskočilo. Podpora zajištění potřebné míry soudržnosti, podpora zaměstnanosti na venkově, udržení technického povědomí v populaci, to si myslím, že je poměrně taky důležitý faktor. Protože pokud tady ten obor neustále zefektivňoval, tak jsme se v podstatě dostali na stav, kdy velice malý počet osob technicky proškolených, zdatných, v podstatě na trojsměrný provoz během hlavní sezony jsou schopni obstarávat provoz tisíci hektarových rozloh závlahových a neseženete dneska jen tak člověka, který by jaksi od píky nasadil a není prostě takový rozsah jaksi v populaci, jo. Neseženete tolik zaměstnanců, kteří by toto byli vůbec byli schopni, neseženete ty lidi. K těm souvislostem bych jenom ve stručnosti možná ty zvýrazněné, opakuju se, voda faktor produkčního systému, existence suchých oblastí v České republice, periody výskytu sucha. To je taková záludná věc, protože v těch jižních státech vám se i v našich těch nejsuších regionech ta závlaha provozovat vyplácí o něco víc, než tam, kde je to, řekněme, nahodilé. A kde vy jste vázáni nějakým, řeknu, i udržením té pracovní síly, to znamená typický příklad, mě teď napadá Pardubicko, nebo tuším, že možná i některé regiony severní Moravy, ty extrémnější sucha nebo výrazně suché ruky tam nejsou každoročně, nebo teda dosud to není. To znamená, vy v podstatě máte podnikání nebo provoz, který není schopen generovat zisk každoročně. To znamená, 3 roky po sobě je zájem o závlahu a následně 3-4 roky je to mírnější. Vy máte ty systémy nějak nastavené a můžete to optimalizovat. Máte tam různě výkonná čerpadla a tak dále. Kdo tady provozuje závlahy, tak asi to nemusím jako víc rozpitvávat, ale v zásadě jde o to, že týžní státy mají svým způsobem výhodu, že ten provoz je tam kontinuální, každoroční. To znamená, je to taková jako svým způsobem zaručená věc. Jak to bude u nás do budoucna, jsou nějaké predikce a myslím si, že už teď je 11:05, že jsme v některých věcech trošku zaspali. Poslední řádek, připravenost na budoucí vývoj. To je moje přání, abychom byli připraveni, ale realita, nechci tady jako přidávat jaksi do skepse, ale bohužel je tady určitý jako ten pocit, je z toho dost skeptický. Když to vezmu do detailu, tak určitě ty přínosy investic do závlah, které by měly být do budoucna podle našich nějakých odborných odhadů, ať už se bavíme o nějakých těch umírněných nebo i třeba defenzivních strategiích, anebo o nějakém průměru, nebo dokonce o nějaké extrémní potřebě, tak ty investice do závlah jsou skutečně předpokládány poměrně vysoké. Tak jako, ono se to tak navíc těžko jako bude vyčíslovat. My máme jako u toho středně nepříjemného odhadu v nejbližších letech potřebu 20 až 30 miliard. Je to poměrně vysoká částka, ale berte to tak, že zase my nedokážeme říct, jaká bude inflace za 3, za 4 roky a k tomu v podstatě, pokud bych měl vyčíslit ty přínosy, které jsou jako hned na začátku, to je vůbec důvod, proč to děláme, že je nějaká hodnota produkce, která je ochráněna před suchem, že jsou vůbec získány nějaké vyšší výnosy. To znamená, bavíme se o tom, jestli v tom daném roce vůbec něco kvalitního na tom poli je, anebo je tam toho trošku víc, že jakoby vyděláváme si navíc, tak my zase můžeme jako různě rozpočítávat, jak to bude, nebude, ale nějaká střední varianta, pokud máme i nějakou směrnou životnost těch zařízení, kde předpokládáme, že do toho nainvestujeme, bude to tam 30, 50, některý úseky třeba 10 let, tak se bavíme o možná až 10násobku přínosu, který se do toho dají. To znamená, v dlouhodobém hledisku, tady to vypadá hrůzostrašně, bavíme se o miliardách, ale ty přínosy předpokládáme, že jsou jako jednoznačně převyšující. Tady z těch věcí samozřejmě vychází nějaká naše vize. Máme to i vyvěšené na našich webových stránkách www.spolekzavlahařů.cz. V zásadě je to jako běžná situace, když to zobecním, to, co je u jakéhokoliv jiného provozu, rekonstrukce, modernizace, obnova toho, co již je vybudováno, samozřejmě budování nových akumulačních nádrží, všech měřítek, podpora budování nových závlahových systémů, to má taky určitou logiku. Samozřejmě klademe důraz na nějaký technický vývoj, pokrok. Tady není moc o čem diskutovat, zkrátka. Každý je nucený sledovat nejnovější trendy a to jsou v podstatě, všichni členové jsou nějací profíci ve svém oboru a myslím si, že jako pokud jim to nějak zapadá do nějakého fungování firmy, tak ty nejlepší technologie už mají dávno pozháněné. Jo? Pokud to dává smysl, tak to tam prostě je. Tady není celkem ani moc jako už kam jít dál v některých věcech. Klade se důraz na úspory elektřiny, vody a tak dále. A tam by bylo velice dobré to dávat vždycky do nějakých souvislostí. Ono to vypadá dobře, že si někdo pořídí méně výkonná čerpadla. Já tady uvedu případ, kdy na jedné čerpací stanici jsou instalovány tisíci kilowattové motory a vypadá to jako děsně plitvavá záležitost, ale tam si kritici neuvědomují tu věc, že vy máte k dispozici v řece nebo pod danou velkou vodní nádrží k dispozici průtoky třeba jenom po dobu řádově vždycky několika dní a třeba jsou to zvýšené průtoky, které jsou rizikové, v podstatě děláte i trošku takovou záslužnou věc, že z toho toku odeberete to nadbytečné množství a pak se 14 dní k žádné vodě nedostanete, protože se tam třeba propadne ten průtok pod nějaké ekologické minimum a vy zkrátka musíte mít tak výkonnou, tak kvalitní, tak jistou technologii, že tu vodu zavčas dostanete na správné místa a pak si ji dále distribuujete. Jako ty systémy nenavrhovali žádný hlupáci a jestliže tam 30-40 let ty lidi na tom denodně dělají, tak celkem myslím, že vědí, o čem je řeč. Pochopitelně legislativní podpora závlah, medializace, zlepšení spolupráce, to jsou takové možná i běžné věci v jiných oborech. Teď jenom něco rychle z terénu. Takhle to vypadá, když to frčí, když to skvétá. Vidíme tam v podstatě, je to produkce zeleniny na Jižní Moravě, vidíme tam tady v tom levém dolním rožku i okraj v podstatě toho moderního pivotového stroje širokozáběrového. Je to o efektivitě práce tady ve středu, v podstatě pod foliemi do pomoci pásových zavlažovačů, čili zavlažování v pásech postřikem. V pozadí jsou plochy opatřené kapkou závlahou, jsou tam i nějaké foliovníky a tak dále. Všechno běží, jak má. Druhá věc je, co se stane, když z nějakého důvodu ta závlaha má poruchu, nebo ji tam nebylo možné dodat, protože závlahové zařízení třeba bylo poškozené v minulosti, nebo ten daný zemědělec neměl o závlahu zájem. Toto je spíš případ, že tam byla porušená závlaha v minulosti, nepodařilo se ji teď do těch suchých let dát do pořádku. Takže je to rozmezí, řeknu, ani ne kilometru a vidíte porosty zavlažované bez závlahy. Asi si každý domyslí. Dal jsem tady i něco z kukuřice a podobně. Teď samozřejmě vidíme, ty klasy vlevo z té zavlažované jsou nějak velké, ty vpravo jsou menší. Tam by ještě stálo za to taky uvést, že těch, řeknu, zakrslých klasů je podstatně méně. Jo? To je ještě možná dobrý záběr. Omlouvám se trošku, kvalita z mobilu. Klimatické vlivy, jenom v rychlosti. Standardně uváděná mapka. V podstatě vidíme vlevo dole oblasti, kde jsou závlahy nějakým způsobem vybudovány, plus minus zachovány. Ať už v plně provozu schopném, zmodernizovaném stavu, nebo jsou tam v různém stavu, řeknu, i poškození. A to podbarvení v podstatě znamená dlouhodobě oblasti, které ze všech možných analýz, řeknu už třeba někdy i z doby před první světovou válkou, z doby první republiky, těsně v poválečných letech, z doby velkých melioračních projevů v 60. letech, 80. let, ta aktualizace, z doby počátku 90. let, plány oblasti povodí i do budoucna výhledy. Tyto oblasti v podstatě jsou do budoucna i historicky prokázány, že jsou rizikové. A teď se samozřejmě můžeme bavit o tom, jestli se to v nějaké ekonomické rozvaze vyplácí, jestli z těch 180 tisíc hektarů, ze kterých 20 tisíc v podstatě už 20 tisíc vymizelo, jestli máme těch 160 tisíc nějakým způsobem dotáhnout, jaké jsou prognózy ploch do budoucna, jestli máme přistoupit na ty extrémní scénáře, bude to nějaká investice. Ta investice je velká a otázka je, myslím, i z části zodpovězená těmi údaji vpravo, do budoucna prostě ta potřeba tam bude. Teď já beru to, že i jak vysvětlují pracovníci na Intersuchu, samozřejmě to nejsou ty poškození suchem a tak dále, to nejsou údaje jako platné plošně pro celý okres, že jo? Tam jde o ty respondenty a tak dále. Nicméně je to nějaký usedativní. Klimatické vlivy, tady jsem si dovolil převzít od CzechGlobu, od pana doktora Zahradníčka nějaké představení až po ty nejextrémnější scénáře, to, co nám přednáší na našich seminářích. Čili vidíme, že ta budoucí změna klimatická s projevem sucha jsou notoricky známé věci a můžeme se bavit o tom, jak to technicky zabezpečit, kde ty závlahy dobudovat, zprovoznit a tak dále. Řekl bych klíčová věc, priority pro závlahy, co vůbec jako by se teď mělo v nejbližší době odehrát i do budoucna. 11 bodů, myslím si, že bude možná vhodnější to někde nechat rozeslat, nazdílet, ale v zásadě můžu říct, že občas mám pocit, že nám různé instituce sice v jednu stranu pomáhají a druhýma dveřma tak trošku podrážejí nohy. A když připomenu loňskou absurdní situaci kolem cen energií, která teda se jaksi přetahuje z dřívějších let, už někdy, myslím, v roce 2016 byly nějaký pokusy o novou tarifní strukturu, a když pak člověk četl vypořádání připomínek, mělo to asi 95 stránek na stránkách té dané instituce energetické, tak to bylo trošku k pláči, protože to v podstatě říkalo, ať si každý poradí sám. Jo. Tady bych jenom chtěl říct, poděkovat mimo jiné i zástupcům agrární komory, že nám při těch loňských jednáních, která byla poměrně jako tvrdá a energetický regulační úřad úplně nechtěl slyšet argumenty naprosto věcné, zásadní, tak ta pomoc tam byla velká, takže tím ještě jednou takhle veřejně děkuji. Diskuze a závěry. Myslím, že naléhavá potřeba mít včas zrekonstruované, zmodernizované, dobudované závlahové soustavy pro budoucí období sucha. To bych zhrnul, že to je taková podstatná věc. Budou to nějaké přínosy pro všechny zúčastněné. Tady se asi zhodneme nevytvářet další zbytné kontrolní mechanismy a položky. Máme případ, kdy bylo navrhováno jako podrobnější měření spotřeby vody a jsme to pak propočítávali, tak to znamenalo přes 2000 korun na hektar prodražení tady té služby, jenom to, že tam budete instalovat vodoměry, navrhovali to v podstatě pracovníci, kteří s tím jako neměli úplně zkušenost jako externě a nějaké doporučení, a taky jsme měli trošku jako problém to utnout, aby taková absurdita neprošla, protože pokud vám naroste roční, jaksi roční náklady v řádu o 10 milionů, tak to není zrovna dobře. Jo? No a tady jsem chtěl požádat v rámci diskuze, aby samozřejmě tak jako i další obory by se nám velice hodilo pravidelné dostatečné dotační podpory. Čili to je spíš do diskuze, jaké budou v letošním roce, v příštím roce, uvidíme. Tohle přeskočím a pozvánka na příští rok. Vždycky v předjaří tradičně dáváme odborný seminář a chtěli bychom pak někdy během jara, až bude všechno běžet, tak bychom udělali nějakou terénní exkurzi, takže budete srdečně zváni. Koho by tady ta tématika zajímala, tak se budeme na vás těšit. Takže mě nezbývá, než poděkovat za pozornost a popřát vám hezký zbytek dne. Díky moc.
Pane Pelišku, děkuji. Já jsem úplně do programu zapomněl zařadit ještě poslední krátkou přednášku pana Martina Mistra z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. A v té přednášce se vrátíme zpátky k problematice ESG reportingu a pan ministr bude hovořit v podstatě o zdrojích dat pro provádění toho reportingu.
Dobré dopoledne, děkuji za tuto možnost. Tak říkáte si, co tady dělá UMOB, že jo? Jo, co ten s tím má společného? Ty pořadatelé na mě zapomněli, ale není to chyba jejich, je to chyba moje, protože jsem včas nedodal prezentaci. Já moc děkuji za tu možnost tady vystoupit a chtěl bych se krátce věnovat tomu, jaký máme data. UMOP se zabývá ochranou půdy před erozí. Definujeme erozně ohrožené plochy, definujeme půdoochranné technologie, provádíme monitoring eroze. Zabýváme se výzkumem kvality půdy, utužení, zasolování, jako úbytek organické hmoty, zadržování vody v krajině, posuzování území, návrh opatření,
vláhové bilance. A toto všechno vyžaduje data. Hodně dat. Ty data, něco máme my, něco má ministerstvo, něco mají partnerské organizace. Ty data dokonce jsou i v informačních systémech. Já bych tady jmenoval asi tři z nich, tři hlavní. To první, Hreste, biomasa a modul ekonomika, to jsou taková trojčata, která pomáhají pro manažerská rozhodnutí v oblasti obnovitelných zdrojů, pro manažery v regionu, když se rozhodují o tom, jestli tam je prostor pro alternativní využití biomasy. Já jsem to říkal odpoledne, úplně jako jednoduše je to o tom, že nejprve potřebují nakrmit lidi, pak potřebují nakrmit zvířata, určitě potřebují mít půdu v dobrém stavu, takže i nakrmit organikou tu půdu. Jo, je jedno, jestli to dáte na první, na druhou nebo na třetí úroveň tu půdu. Já bych ji dal třeba na první, protože to je základ do budoucna pro udržitelnost, ale určitě přednější jsou lidi. A teprve potom, co mi zbyde, mohu použít v tom regionu, mohu odvést do spalovny, mohu využít nějakým jiným alternativním způsobem. Takže tento expertní systém obsahuje již dnes spoustu dat, která je možné využít. V pravou boxu mám nazváno taxonomie. To je projekt, který právě teď řešíme společně s Českou zemědělskou univerzitou, společně s ostatními partnery z privátního sektoru. Tam je problém ten, že teď se to nějak zadrhlo, nevíme, ale už i zde máme nějaká data, která by byla možná použít pro analýzu. A tady právě jsme se domluvali s potravinářskou komorou, že pojďme spojit síly, ty data využít a udělat si analýzy. Nebavíme se o podnikové úrovni, ale spíše o té regionální, jak na tom asi jsme, kde se pohybujeme. Ty další systémy, které máme informační, já tady nebudu zmiňovat, konec konců většina si UMO znáte, víte, co děláme, takže to nebudu zdržovat. Když to dám vedle sebe, nebo jich to dodal na sebe, s otázkami udržitelnosti zahrnuté v tematických CRS, znečištění vod, znečištění půdy, spotřeba vody, odběry vody, vypouštění vody, změna klimatu, využívání půdy, degradace půdy, zábory půdy. Pokud se vrátím zpět na ten slide předchozí, tak spoustu věcí z toho máme. Takže to jsou věci, které možná nebude potřeba si zjišťovat přímo na podniku, ale v tom prvním kroku bychom mohli vzít nějaké průměrné hodnoty. Ty datové sady většinou jsou detailní, hodně detailní. My v oblasti eroze pracujeme s dílem půdního bloku. Od té doby, co zemědělci dáváte geoprostorové žádosti, tak dokonce se zemědělskými parcelami. Od roku 2016 víme, co se na těch zemědělských parcelách nebo na těch půdních blocích pěstovalo. Tím, že známe půdoochranné nebo erozní, vymezení erozní ohroženosti, tak dokážeme říci, jaké půdoochranné technologie asi byly použity. Na SEO nemohla být kukuřice, na MEO musela mít nějakou půdoochrannou technologii, takže dokážeme říci, jakou půdoochrannou technologii. A pak už jde jenom o to, pro tu půdoochrannou technologii si říct, jak je náročná, jak má velkou tu uhlíkovou botu. Počty zvířat známe, počty zvířat na jednotlivý máme agregované na ORPčka, počty prasat, ovcí, takže je tady i povědomí o kapacitě nebo o rozsahu té živočišné výroby. Známe i limity. Limity erozní ohroženosti, co kde mohu pěstovat, co kde nemohu pěstovat, chráněné území a tak dále a tak dále. Takže toto jsou základy pro modely, které s výhodou bychom mohli pro ten první krok využít, abychom věděli, abychom dostali první data. Tady byla tady řeč o závlahách. Vláhová kalkulačka. Jo? Až to dopadne na zemědělce, tak je to příležitost nebo je to riziko? Budeme se muset na to podívat. Vláhová kalkulačka, když si zvolíte osevní sled pro daný půdní blok nebo pro více bloků, tak na pravé straně vidíte, jaké ty plodiny mají stres. Jestli tam je dostatek vláhy v průběhu roku. Data jsou z ČHMU za posledních 30 let měření v jednotlivých stanicích, takže v celku relativně přesná data. No a vidíte, že některé plodiny jsou na tomto dílu půdního bloku v pohodě, některé ne. Takže do těch reportů, až se budou muset dělat, tak je možné toto využít a říct si, ano, mám tady problém, nemám problém. Já jsem poradce, chodím do podniků často, tak to je věc, kterou já používám, když se bavíme o osevních sledech, tak samozřejmě první krok je, říkám, hele, jako z eroze, z pohledu problému eroze, ohrožení, tak toto je v pohodě, ale podívej se, co tady pěstuješ, dává ti to stabilní výnosy? Teď to tady vypadá, že jako přísušky a tak dále a tak dále. Tak, další modul, který bych chtěl zmínit, je modul ekonomika, kde, co je důležité, už teď funguje to, že vy si zvolíte obec s rozšířenou působností, nebo region, okres, kraj, nebo si naklikáte jednotlivé obce, takzvaná lokalizace, a v rámci této lokalizace se dostanete data. A charakteristiky území, ekonomické ukazatele, ekonomická bilance, cena produkce, náklady. Tady na pravé straně vidíte, že to jsou, je to na, máme to na rostlinnou výrubu tady. Jo, takže to jsou jednotlivé, ale asi 6 nebo 7 plodin, kde vidíte, jaké jsou ty ekonomické ukazatele. No a tady dole, co není vidět, tak jsou emise. Emise, výpočet emisí vychází z certifikované metodiky UZEI. Jo, takže nechlubím se tady jenom naší prací, je to v rámci projektu NAZV a TAČRu pro spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a z UZEI. Takže metodika pro komplexní posouzení ekonomiky, energetiky a environmentálních ukazatelů. Vycházíme z nějaké metody, která říká se charakterizační, takže nepočítáme uhlíkovou stopu, ale ty faktory združujeme. Nedokážu vám teď říct, jestli je to pravé, co potřebujeme, nebo ne. A zde máte výstupy, že plodiny pro potravinářské využití pšenice má nějaké číslo. Mohu ho srovnat s regionem, s okresem, mohu ho srovnat s krajem, mohu ho srovnat s republikou. To si myslím, že by už by mohl být taky, aspoň odhad toho, jak se pohybujeme, mohl by to být nějaký etalon. Je mi jasné, že tyto hodnoty asi úplně nebude to pravé, ale dokážeme odstoupit o krok dál. Toto jsou čísla, které jsme vytahli minulý týden pro okres Mělník, kde vidíte, že tam jsou jednak ty ekonomické hodnoty a pak tady jsou hodnoty environmentální, které už jsou rozpadlé do jednotlivých nedostatek minerálních zdrojů, nedostatek fosilních zdrojů. A zde v sloupečcích jsme tam dali 10 osevních sledů, kde je vždycky dobré se podívat, vlastně, co pěstují, tak tady máme osevní sledy jednak protierozní, osevní sledy konvenční, no a vidíme, jak se jednotlivé ty faktory pohybují. No, takže to je to, co my nabízíme. Bavil jsem se s kolegy z Ministerstva zemědělství ve spolupráci s Potravinářskou komorou, nabízím vám, Zemědělskému svazu, Agrární komoře, v rámci třeba pracovní skupiny, byli bychom schopni dát dohromady argumenty. No, tady se si bavíme o argumentech, tom, jak na tom jsme, a abychom, když kolegové budou v Bruselu to obhajovat, tak abychom měli nějaká reálná čísla. Kam? Není to kalkulace uhlíkové stopy, ale plus jsme na úrovni půdních bloků, to znamená velice detailní výpočet. Plodiny, výnosy, ekonomické ukazatele. Tím, že jsme na úrovni půdních bloků, dokážeme agregovat. Dokážu si představit to, že nějaký odběratel řekne, beru mlíko tady z tohoto regionu, tady si tam nakliká ten region a víme z žádostí, co jste v minulých 5 let pěstovali, dokážeme k tomu přiřadit agrotechniku, tak už i ten zpracovatel nebo ten odběratel bude plus minus vědět, bude mít nějaké číslo. Nebudu se teď bavit o tom, jak bude to, jak bude přesné. No. Mínusy. Tento systém je expertní systém, není navržen pro reporting. Bylo by ho třeba upravit. No, ale pro prvotní analýzy a pro podklady, pro argumentaci si myslím, že by mohl být vhodný. Děkuji za pozornost a To je moje nabídka.
Tak já děkuji za dnešní poslední příspěvek. Možná máme tady v podstatě ještě stále všechny přednášející, kdyby měl někdo nějaké konkrétní dotazy nebo nějaké dotazy v závěru dnešního bloku. Martin Pícha.
Já mám dotaz na greenometr, na pana Zvěřinu. Vy jste na konci řekl, že je to podle platné metodiky. A já se ptám, je to metodika platná pro Kaufland, Lidl a Holt, Billu, Danone a tak dále? Budou všichni vycházet z vaší metodiky? A nebo to je náhodou o tom, že oni mají svoje metodiky a že vaše metodika je sice hezká, ale oni vám řeknou, no ale to my neuznáváme. To je přesně ta zkušenost Jirky, který vám řekne, že na jedné straně si sice udělali no, ISO a pak ve skutečnosti do těch řetězců stejně musí dodávat ty jejich metodiky a každý to chce úplně jinak. Jo. Takže já se ptám, kde je ta platná metodika, z čeho vychází a kde mi zaručíte, že to bude platit pro všechny?
Abych to už rozdělil na několik těch sekcí. Když se bavíme o uhlíkové stopě společnosti, tak ta platná metodika je GHG protokol. Je to ta nejuznávanější. Vedle toho existuje ISO metodika. Oni na konci nebudou mít de facto identický výsledek. Jediný, v čem se jako významně budou lišit, je, když budu konsolidovat víc společností v nějaké skupině, tak tam budou mít výraznější rozdíly. Jinak i tyhle metodiky by měly dojít de facto ke stejnému cíli. Znamená, pokud budete počítat uhlíkovou stopu společnosti, GHG protokol je světový standard. My žádnou vlastní metodiku nemáme. Lidl určitě žádnou vlastní nemá. To znamená, tohle je opravdu jako uznatelný. Pokud se budeme bavit o uhlíkové stopě produktu, tak ta metodika je ISO 14067, pokud se nemýlím, a ta je zase už bere jenom ten produkt jako takový, je to trochu jiný pohled než na tu společnost. To znamená, určitě bych dělal podle ISO 14067 uhlíkovou stopu produktu. Pokud se budeme bavit o nefinančním reportingu, tak právě to je za nás, jako chápu, že pro spoustu z vás velký jako administrativní oprus, ale to, co my vnímáme jako svým způsobem pozitivní, je, že ten nefinanční reporting má svůj vlastní metodiku, svoje vlastní výkaznictví, to je to SRS, European Sustainable Reporting Standards. To znamená, že česká slévárna, španělský zemědělec a švédský horník budou všichni vydávat ty nefinanční data naprosto identickým způsobem a budete moc porovnávat se sebou. To je ten přechod, který se aktuálně děje. Dneska v Čechách to bereme jenom jako dodatečnou práci. My třeba, když jsme začali počítat uhlíkovou stopu v automotiv, tak tam už 2019, 2020 už se prostě dávno na všechny tlačilo a bohužel tam docházelo k tomu, že bylo spousta nástrojů, EcoVadis, CDP a teda a každý ten velký Volkswagen a podobně si vybral svůj nástroj a říkal, vyplňte mi ten můj dotazník. Svým způsobem je to i to, co dneska dějí ty banky. Když jde do spořky, do ČSOB, každý má nějaký svůj jako nesmyslný ESG dotazník, který zrovna jako on potřebuje. Já jsem v tomhle optimista, ten evropský nefinanční reporting, de facto všechny tyhle ty ESG reporty nahradí jenom jedním standardem, který bude všude stejný. U té uhlíkové stopy 100% ten GHG protokol je ta správná cesta.
Jak do toho zapadne polský farmář? Zeptám se, jak do toho zapadne polský farmář, který nevyjduje chemii, dováží z Ukrajiny přes otevřenou hranici?
Samozřejmě, jako jestli se jedná úplně čistě o podvodní jednání, tak to asi ten report samozřejmě neodhadí. Ale pokud polský farmář počítá CO2, tak stejně jako vy tam musí napsat, co využívá. Ty reporty budou auditovaný a dozorovaný, to znamená první dva roky je ten audit v takzvaném režimu limited assurance, to znamená za 26 a 27. Teoreticky ten auditor vám nebude přepočítávat uhlíkovou stopu a kontrolovat, jestli jste opravdu vyprodukovali tolik odpadu. Od roku 28 dál už ten auditor bude moct udělat kompletní audit. To znamená, když se mu nějaký číslo nebude zdát, tak může jít a říct, OK, a teďka mi ukažte, jak jste počítali tu uhlíkovou stopu. Vy jste opravdu nespotřebovali žádný hnojiva, žádný chemikálie a podobně. To znamená, je to nějaký jako nastupující trend, který samozřejmě nevěřím úplně tomu, že by do budoucna to bylo tak jednoduchý pro někoho jako tady ty hodnoty sfalšovat. Je to identický dohled jako účetnictví, to znamená, ten polský farmář si taky dneska nelajzne asi vydat jako falešnou výroční zprávu s falešnýma číslama o účetnictví. Tohle bude podlíhat naprosto stejným postihům.
A to znamená, nepředpokládal bych, že během několika let bych už nepředpokládal, že tohle to vůbec bude možné. Ty postihy jsou úplně stejný se stejným dozorovým orgánem, se stejným auditorem, který vám to bude auditovat. Takže ano, teďka ta náběhová doba bude chvilku trvat, ale potom by se to mělo naprosto standardizovat.
Já možná tom maličko rozšířím ty dotazy, které tady byly taky na vás. Já myslím, že ta pochybnost vlastně není o tom samotném jako algoritmu toho, jak se to počítá, ale o těch datech, které se do něj sypou, a to zejména pokud jsou nějaký faktory používané přepočítávací a podobně, které jsou lokálně specifický, o tom, jak si to vlastně jakoby napočítají, ať už ti konkrétní producenti, anebo případně nějak na úrovni nějakých jako regionů jim to někdo pomůže napočítat. To je myslím to specifikum zemědělství. Já jsem se v té souvislosti chtěl zeptat, vy jste dělali vlastně s tím výzkumným ústavem rostlinný výroby a podobně, kde jste museli nějaký takový faktory v podstatě do toho vkládat a ty jsou specifický na úrovni regionu nebo jsou jakoby udaný přímo, jakoby, že si ten farmář už může dopočítat sám, anebo jsou na úrovni jako České republiky a pokud já vím, my u těch některých plodin máme, že ty faktory vlastně jakoby doposud neuznaný, že na té evropské úrovni, jak se potom s těmi se vypadá, předpokládám, že to se opravíte, že nebo se to případně nějak jako skoriguje podle toho, co bude.
Přesně tak. Tak i ty emisní faktory nikdy nejsou finální. Jo? Ten emisní faktor se mi vyvíjí. Stejně jak jsem říkal s elektřinou, prostě tím, jak se mění skladba prostě obnovitelných zdrojů v České republice, tak v energetické krizi došlo k tomu, že vlastně tím, že byl super drahý plyn, který je relativně nízkoemisní, tak se začal v obrovské míře zase pálit uhlí. A jestli to uhlí stálo 100 euro na tunu, mi bylo úplně jedno, když megawatt hodina stála 500 euro. Takže došlo k obrovskému nárůstu používání uhlí v roce 2022. Proto mezi roky 2022 a 2023 je 10% pád emisního faktoru z elektřiny, protože prostě ten pík v tom roce 2022 byl úplně bláznivý. Stejně tak se vyvíjí všechny další emisní faktory. Ne každý z nich se přepočítává každoročně, ale většina z nich se přepočítává každoročně. To znamená, i kdyby někdo na Ukrajině, prostě nějaký velký výrobce čehokoliv zalhal a řekl, hele, my jsme tady to děláme za jednu tunu na jednu, já nevím, housku, tak vlastně ten emisní faktor on bude muset každý rok obnovovat. To znamená, teoreticky by se dostal do situace, že když jednou zalže, tak musí hát už každý jako další rok, nebo prostě evidentně přiznat tu chybu, že celou tu dobu lhal.
Já právě myslím, že to je ten jakoby úhel, vaše zkušenost nebo vaše domněnka o tom, jestli se vlastně chovají ve všech těch zemích jako všichni stejně odpovědně a zejména potom třeba v těch třetích zemích. My víme, že to auditovaný je, ale...
Já vám to řeknu jinak. Já tady tu otázku stávám docela často a vlastně máme 200 klientů. Nikdy v životě nepřišel klient s tím, že by chtěl něco jako pozměnit. Už z toho důvodu, co jsem říkal i na té předchozí debatě dopoledne, vlastně většinou všichni chtějí vidět vaše číslo. Jo? To znamená ta Billa, Kaufland, já nevím, KFCčko. Každý chce vidět to číslo. Zatím málo kdo reálně tlačí na to, aby to číslo bylo nějaký. Jo, v momentě, kdy my jsme pomáhali to zavádět v Albertu, Albert prostě dneska chodí a říká, dejte mi ty čísla, které už nějaký jako mám, a v momentě, kdy je budu mít, tak si to tak jako začnu vyhodnocovat a to už co už neříkají a začnu na vás jako postupně mírně tlačit, abyste to číslo mírně zlepšili. Ale ta absolutní hodnota, bavili jsme se, že se do budoucna stane konkurenční výhodou. 100% pravda. Dneska to konkurenční výhodou není, kromě automotiv, takřka nikde. Protože v automotiv už třeba Porsche vám vypíše výběrko a řekne vám, OK, tady potřebuji tady tu součástku, osloví tři ty a řekne, dejte mi cenu a dejte mi uhlíkovou stopu, za kterou to zvládnete. A to je jeden z prvních vůbec případů v celém biznise, se kterým jsem se kdy setkal. To znamená, dneska vy vlastně nemáte nutně motivaci lhát. Naopak, vy chcete, aby to vaše číslo mělo v sobě všechno, aby vlastně bylo špatný, abyste pak byl schopný vykazovat to postupné zlepšení. A to je jeden z těch důvodů, proč opravdu v té praxi se s tady tím jednáním vůbec nesetkáváme. Naopak všichni říkají, hlavně to mi nezapomeňte, jo? To hlavně, ať se příští rok hezky zlepšíme a nemůžeme to spočítat ještě za 22, než jsme nainstalovali tu fotovoltaiku. No jasně, že můžeme. Takže většinou je to naopak. Každý teoreticky má zájem na tom, aby to jeho číslo bylo co nejvyšší, aby se mohl postupně zlepšovat.
Vykázat a jsme tady, že jo, zejména pan Kubisko, myslím, že už tady není ze spolku komoditářů, ten říká, že už to právě někdy tu roli hraje, že to hraje roli pro to, za jak dostanou oni zaplaceno za svoji produkci, jak ji dodávají společně s tím emise, že tam je ta pochybnost, že z některých zemí chodí jako velmi nízký ty spotřeby nebo ty emise oxidu uhličitého, že jo, nebo skleníkových plynů na tunu a říkal, že to má vliv až 1000 korun třeba na tunu při tom výkupu. No.
Jo, v tom případě to druhý příklad, o kterém slyším a věřím, že to do budoucna tak bude, o tom vůbec nepochybuju, ale zatím 99% těch požadavků, které na vás můžou dopadnout, jsou opravdu z toho důvodu, že někdo jiný si to chce napočítat a jestli tam máte 100 tun, 20 tun, 50 tun, je mu vlastně jedno, on hlavně chce nějaký číslo a ano, dejte mu co nejvyšší číslo paradoxně, protože on se vrátí za váma za rok, za dva, za tři, říká, hele, já se potřebuji zlepšovat a abych se zlepšil já, tak se musíte zlepšit i vy, protože vy jste můj dodavatel, takže chci vidět, jakoby, že se taky trochu zlepšujete. Takže jako zalhat mu první rok je to nejhorší, co můžete udělat, protože ten druhý rok, když pak náhodou už to bude auditovaný a tohle, tak mu najednou budete muset říct, jo, by the way, moje uhlíková stopa je dvakrát taková, já jsem se nezlepšil.
Děkuju. Nevím, jestli ještě nějaké dotazy nebo komentáře.
To lhaní může přijít v případě právě toho dodavatele Porsche, který bude chtít tu zakázku. A stejně tak to bylo s tou komoditou, že tam už byly ty dvě čísla. Cena a uhlíková stopa. A pak už má motivaci.
Jasně, jasně. 100% to potom věcem bude. To, co vidíme my, že tam zatím v drtivé většině není. Zatím je to opravdu o tom vykazování. To, jestli někdo chce lhát svýmu velkému klientovi, už nechám jako na něm, ale samozřejmě ty rizika jsou stejný jako u každého jiného. Je to prostě podvod, je to trestně právně, je to odpovědnost za škodu. Stejně jako my, jako Greenometer, máme odpovědnost za škodu, když vám úplně špatně spočítáme uhlíkovou stopu a vy kvůli tomu nedostanete zakázku, tak můžete jít za náma samozřejmě říkat, že jste se zblázni, já jsem kvůli vám nedostal zakázku, jste tady udělali chybu o 1-0. Jo, takže samozřejmě teoreticky se jako v každém biznisovém vztahu někde dát, lhát dá, ale vlastně nevidíme to, že by to tady bylo výrazně jiný než kdekoliv jinde. Jo.
Jo, ale to právě ta nevýhoda toho systému, kdy už se to oznamuje, zatím s vědomím toho, že to nemá důsledky, ale ten, kdo to dostává, tak už si porovnává ty firmy. A může to mít pak tyhle, a proto jde o to, aby to bylo rovný, tady ten přístup, aby se to nemohlo vůbec dít, aby už od začátku bylo to tak udělané, že se to dá okamžitě odhalit.
Jo, já to chápu. My jsme tady v tom zemědělství jsme trošku pozadu. Když se podíváte toto automotiv, tak se to dělá u tři roky, u jakýkoliv, jak má nový auto, nový model, tak každá součástka v tom autě má napočtenou uhlíkovou stopu. S tím můžete jako počítat do každé škodovky, do všeho. To znamená, to už dávno funguje, už ten systém dávno někde zaběh. Nevšiml jsem si, že by tam byl nějaký velký skandál, že by si všichni navzájem jako lhali a pak jako to zjišťovali. Věřím tomu, že tady přes nějaký prvotní potíže se to taky stabilizuje touhletou mírou, stejně jako to probíhá v jiných sektorech. Ten sektor zemědělství zase není tak významný, že by tam jako mělo docházet k větší jako míře nějakého negativního chování než někde jinde.
Já možná ještě jeden dotaz na vás, jako jenom protože my nemáme TSR standardy tuhle chvilku pro zemědělství a pro potravinářství. Já myslím, že GRI, takový hodně jakoby, reportovací standardy, které jsou globálně uznávaný, vnímáte, že mezi těma standardama jsou jako velký rozdíly, které se dají používat, anebo to je tak, že ty firmy, když začnou jakoby, na nějaký jiný platformě reportovat, tak v podstatě nebudou mít zásadní problém, až vyjde ISRS, až to EFRAG jako vytvoří, tak v podstatě přejít do toho nového systému.
Já bych jenom doplnil, že za mě ty SRS standardy budou platný i pro zemědělce. Takže ta tabulka, když si stáhnete SRS tabulku datových bodů, tak to bude 100% platná i pro zemědělce. To znamená, tam na nic nečekáme. Ty datové body jsou k dispozici. To, na co se čeká, nějaký jako prováděcí předpis, který tam bude brát v potaz nějaký jako specifika, jak to mají dělat, jak to můžou si zjednodušit, nebo naopak, jestli něco. Ale ty datové body, když si to stáhnete SRS table, tak vidíte všechny datové body, ty se už měnit pravděpodobně nebudou, nebo velmi mírně. To, kde je opravdu podobnost vůči GRI, to znamená tím předchozím standardům, tak ta podobnost je velmi velká. Minimálně v tom, v těch základních věcech, na kterých se jako specifikuje. Samozřejmě GRI nám kouká na, já nevím, 80 hodnot nebo 100 hodnot a SRS na 1100. Jo, vedle toho GRI většinou komentuje jenom ty hodnoty jako takový, ten finanční reporting, tam chce ještě řekněte mi, jaký máte politiky, jak teda řídíte tyhle rizika. A my tomu říkáme kecací otázky, takže to nejsou jako jenom hodnotové otázky, ale i otázky, kde musíte jako vlastně vysvětlit, jak to teda v té firmě děláte.
Děkuju. Ještě nějaké otázky na ostatní řečníky?
Dobrý den, Tomáš Potuček. Já jsem se chtěl zeptat, jestli je to asi spíš otázka na ministerstvo zemědělství, jestli ty podobné databáze, které mají zemědělci tady pro skot, pro pšenici, jestli budou i pro ryby a pro zvěřinu. Já tam opravdu nevím, jak to teda spočítat, tu komoditu. Děkuju.
Jako Honza Zvěřina bych rád odpověděl, ale tuhle informaci bohužel nemám.
A ministerstvo zemědělství už bohužel tady taky nemáme, aby nám to prozradilo, ale nebylo.
Já se vám pokusím zodpovědět. Jsem z ÚZEI, které je tedy navázáno na ministerstvo. Existují i databáze pro akvakulturu. Za zvěřinu vám neodpovím, ale akvakultura se tam data sbírají.
Pro odlovené ryby, jakoby v řekách, to znamená akvakulturu.
Máme monitoring uvádění akvakultury na trh, včetně odlovu ryb. Dělá se to každoročně.
Bezván. Ještě nějaké dotazy? Pokud tomu tak není, tak já vám děkuju všem za pozornost, děkuju všem přednášejícím za přednášky. Já doufám, že až uděláme nějakou další konferenci, tak už zase budeme umět být o něco konkrétnější, už budeme vědět, jestli umíme třeba zemědělcům a zejména těm malým podnikům pomoct. A pokud já vím, tak Hospodářská komora teď shromáždila podněty vlastně pro to, co by mělo být nějakým způsobem revidováno i na celé té zelené dohodě. A jeden z těch požadavků je, aby se netýkal ten nefinanční reporting těch malých a středních podniků, aby z toho byly výjimuty.
K tomu si dovolím klasický mýtus. Ten nefinanční reporting nedopadne na malé a střední podniky v České republice, pokud nejsou kotovaný, jo, což tady je asi 10 firm. Takže opravdu na ty malé střední podniky dopadne, když už tak něco, co se jmenuje dobrovolný standardy nefinančního reportingu, což pro jako srovnání je zhruba 15 až 20 hodnot klíčových, jako spotřeba vody, takový klasický, který každá firma je schopná jako udělat sama. To znamená, tam opravdu ten dopad na ty malé střední firmy vznikne na požadavek na uhlíkovou stopu, protože ten velký hráč si bude chtít vypočítat vlastní. Ale ten velký hráč v těch ostatních segmentech, v tom S-ku a teda, už nepotřebuje souhru nebo jako data od toho svého dodavatele. Většinou bude potřebovat jenom tu uhlíkovou stopu. Takže vlastně my věříme, že ten dopad na ty SMIčka bude minimální a že tam bude jenom ta uhlíková stopa. A nevěřím tomu, že by se tohleto jakkoliv mělo měnit, protože ten rozsah toho implementačního reportu, když to implementujeme, to jsou 100 000 korun, když to má někdo provozovat, to je třeba 100 000 korun ročně minimálně, takže to je něco, co SMIčko by nikdy v životě nemohlo udělat.
Uvidíme, Hospodářská komora to žádá. Uvidíme, jak to dopadne. Děkuju. Čili ještě jednou děkuju všem účastníkům, všem přednášejícím. Uvidíme, určitě budeme chtít pokračovat v téhle diskuzi. Budeme chtít pokračovat v diskuzi o tom, jak ještě usnadnit tu práci a použít data, který má v tuhle chvíli stát k tomu, aby jsme ty reporty měli pokud možno konkurenceschopný, aby jsme uměli jako zemědělcům a potravinářům pomoct k tomu, aby se dopracovávali ke svým číslům a byli skutečně v tom evropském a celosvětovém měřítku konkurenceschopní a nebyli válcováni možná nějakými reporty, kde třeba bychom měli nějakou pochybnost o tom, jak ta čísla byla získána, což u těch krmivářů někdy slyšíme, u biopaliv to slyšíme, že se to děje, tahle problematika. Tady jsme na začátku. Zatím se to asi neděje tak ve velkým, že by nás to v tuhle chvíli tížilo, ale každá věc, když se rozjede, tak vytváří nějaký takový prostředky, takže přeji vám pěkný zbytek odpoledne a těším se zase při nějakým dalším semináři. Na viděnou, naslyšenou.